către prietenii noștri scumpi, noi suntem fericiți să fim înapoi aici în biserică în seara aceasta. E puțin cald și astfel vom încerca să ne grăbim doar cât putem de repede, să intrăm drept în mesaj. Întâi, noi avem ceva anunțuri de făcut și o cerere specială de rugăciune. Eu am scrisorile voastre acolo în spate care au fost date și pentru sora care simte că are tumoare pe creier și a existat alta în Louisville și alta a unui frate lucrător, tatălui are un atac de inimă și există mulți, mulți oameni bolnavi în lume astăzi. Mulți cheamă înăuntru și noi desigur ne rugăm pentru ei din toată inima noastră, ca Dumnezeu să ne ajute. De obicei, cam 95% din slujba mea este întotdeauna aceea, să mă rog pentru bolnavi, voi vedeți. Însă eu doar cumva am o mică viziune că eu încă mă rog pentru bolnavi acum, amintiți-vă asta, aceea merge drept înainte cu ea. Dar, dacă noi putem aduce biserica unde stă pozițional, atunci și ajunge în ordine, așa ca să putem merge să lucrăm, vedeți? Trebuie să fim organizați, vedeți? Să aducem totul împreună. Altceva tocmai mi-a atins inima cu câteva momente în urmă. Aceea era când un mic veteran vechi, unul din brațele lui aproape împușcat jos, piciorul aproape împușcat jos. El nu este pe aici să asculte la mine chiar acum, dar un prinț real de om cu numele de Roy Robertson și unul din administratorii noștri aici la biserică și un creștin bun, gentleman. El a pășit chiar acolo și a zis, frate Branham, să nu uiți președintele. A zis, m-a făcut să-mi pară așa de rău când el a pășit, a văzut la un televizor, el pășind jos din avion, lacrimile îi veneau în jos pe obraj și gura i s-a sucit într-o parte. Știți, el a fost chiar acolo cu Roy și aceea, în acea luptă. Nu contează dacă sunteți diferiți cu el în politică, el încă este președintele nostru. Da, domnule. Pentru mine, eu nu sunt nici democrat, nici republican, eu sunt un creștin. Dar eu vă spun, eu desigur am avut o mare admirație pentru președintele Dwight Eisenhower, domnule. El a fost într-adevăr un om mare în felul meu de gândire. Dacă el candida din nou și eu votam, eu aș vota pentru el din nou. Asta e adevărat. Mie nu-mi pasă dacă el era în vârstă de 100 de ani. Eu încă aș vota pentru el, căci îmi place de el. Și să-l amintim în rugăciunile noastre în seara aceasta. JT, eu desigur apreciez acea adunare frumoasă. Voi toți, tu și fratele Willard, ați avut această săptămână. Dacă aș fi intrat din exterior, voi toți ziceați, bine, frate Branham, acum tu știi așa și așa, dar este mai bine doar să stau afară și să vă ascult, nu vedeți? În ordine. Deci foarte bine. Eu am ceva oferte pentru ceva biserici, dacă voi toți le vreți, dacă sunteți gata să mergeți să păstoriți acum, dacă aveți instruirea voastră și care eu cred că o aveți și aveți totul stabilit jos, eu am una în Oregon, unele în Washington, California și Arizona, diferite locuri. Și dacă vreți să luați vreodată o biserică sau ceva, păi chiar aici este un loc bun de unde să începeți, chiar aici. Și există suflete care plâng peste tot, chiar la rezervațiile de indieni și la orice vreți voi să mergeți, doar să ne faceți cunoscut, deoarece eu cred că voi băieții sunteți ancorați acum. Asta e adevărat. Mie doar îmi place să-i văd făcând așa. Acolo este fratele Ruddle, acolo sus pe drum. Mergem să avem o adunare pentru el în câteva zile. Urmează să avem o trezire, fratele Ruddle are. Și eu îmi amintesc că eu îl împingeam în jur pe acel insmic peste tot, încercând să-l fac să iasă în toiul muncii și să predice. El era așa de retras. El spunea, eu doar nu pot vorbi. Voi ar trebui să ascultați. Amin, vedeți? Voi nu știți ce puteți face dacă lăsați pe Duhul Sfânt să vă apuce. Asta e adevărat. Și fratele Graham Snelling în Utica și fratele Junior Jackson acolo jos, noi le considerăm pe toate bisericuțile noastre surori, chiar cu noi, noi suntem toți împreună, noi nu suntem în dezacord asupra învățăturilor noastre sau speranțele și țelurile noastre, învățăturile noastre sunt una, noi stăm împreună, doar totul împreună, noi suntem doar o biserică. Și ne-ar place, desigur, să le avem răspândite peste tot. Noi avem câteva în Africa, câteva în India și peste tot în jur, prin țară. Acolo este unde vrem noi, răspândind știrile. Și eu văd pe acești tineri venind înainte, ca fratele J.T. Parnell aici și fratele Willard și ei. Când ei vin înainte, înși tineri, când eu îmbătrânesc, dacă mai există un mâine, ei vor fi acel om de mâine. Eu vreau ca acest mesaj să nu moară niciodată. El doar nu poate. El trebuie să trăiască înainte. Și eu nu cred că noi mai avem prea mult să-l aducem. Bebelușul despre care ei spuneau că va muri, eu văd că l-ați avut în biserică toată ziua astăzi, soră. Aceea este foarte bine. Noi mulțumim Domnului pentru aceea, că Domnul este grațios, plin de milă. Doar continuați să credeți ce vi s-a spus chiar aici, vedeți? Va fi în ordine. Acum, vă bucurați de învățătură? Vă place învățătura? Oh, eu într-adevăr cred că ne face bine. Ea ne dă puțin odihnă de la rugăciunea pentru bolnavi și viziuni și vindecare divină. Desigur, acum, în seara aceasta, noi, după serviciu, ne vom ruga pentru bolnavi din nou de seară. Noi întotdeauna vrem să facem asta și să botezăm pe oricine la orice timp. Câți vă amintiți când umblam la liniile electrice? Ei bine, eu umblam chiar prin liniile electrice de multe ori, a trebuit să umblu 30 de mile pe zi prin pustiu, eu am avut 280 de mile de linie să umblu, eu mergeam jos pe acolo cu cămașa în mâini și, oh, așa de obosit, umblând prin junglele acelea și mărăcinile verzi tăiau, am întâlnit ceva fermier bătrân și șiream jos sub un pom și vorbeam cu el despre a fi botezat în numele Domnului Isus. El zicea, ei bine, eu întotdeauna am vrut să fiu botezat. Am zis, nu este prea departe până la pârâu. Și el zicea, și am dus pe mulți din ei chiar acolo jos și am botezat în numele lui Isus. O luam drept în jos pe linie, tot așa de tare cât putea merge. Asta e adevărat. De multe ori, în hainele mele vechi de lucru, botezam pe unul, veneam chiar jos de pe un stâlp. Și de-am sus acolo, lucrând pe stâlp. Și eu eram un linior, de asemenea. Lucrând pe stâlp cu un om, îi vorbeam despre Domnul. El zicea, păi Billy, într-una din aceste zile, eu voi veni sus la biserica voastră și să fiu botezat. Eu ziceam, de ce vrei să aștepți până atunci? Noi suntem chiar lângă râu. Există belșug de apă chiar acolo. Prinde-i chiar acum. Asta e adevărat. Acela-i timpul. Philip a zis, famenul i-a zis lui Philip, iată apa, ce ne împiedică? Asta e adevărat, nimic, dacă ești gata, acela-i timpul. Nu lăsați pe diavolul să aibă o șansă să înfigă ceva acolo. Nu amâna pentru mâine lucrurile care le poți face astăzi. Mâine ar putea să nu vină pentru tine. Îmi amintesc odată că am făcut asta, m-a învățat o lecție. Am amânat ceva ce ar fi trebuit să fac într-o zi, iar ziua următoare era prea târziu. Acum, într-adevăr, eu nu vreau să vă țin tot timpul acesta, dar eu doar ajung așa de răsucit și nu știu, eu doar mă simt așa de bine încât îmi ies din fire aproape. Eu doar mă simt așa de bine. Acum, să ne aplicăm capetele doar un moment înainte de ne apropia de cuvânt. Tatăl nostru Ceresc, Tu ești Dumnezeul cel viu, veșnic viu, soarele care doar a apus, același soare la care a privit Daniel când a apus, Ieremia a privit la el apunând, Adam a privit la el apunând, Iisus a privit la el apunând, și este aceeași lume în care ei au trăit și au umblat și tu încă rămâi același Dumnezeu. În seara aceasta există multe cereri, un bărbat cu tumoare pe creier, o soră se teme de același lucru. Tu ești singura nădejde, Doamne, ce există pentru aceea. Acea tumoare a devenit dăunătoare, nu este nimic ce o poate opri, este departe, afară din accesul mâinilor doctorului. Dar în seara aceasta noi mergem cu prăștiuța noastră după acel miel, să-l aducem înapoi la turma Tatălui. În numele Domnului Iisus, noi îndreptăm rugăciunea noastră să omorâm leul, tumoarea, vătămarea, să-i aducem în siguranță la turmă. Iar noi, Dumnezeule, îl amintim în seara aceasta pe iubitul nostru președinte, frate Dwight Eisenhower, al nostru. El a călăuzit țara, Doamne, el a încercat să ne țină afară din război, el a promis că războiul corean s-ar sfârși dacă el avea vreo cale să o poată face. El a promis acelor mame că va aduce băieții aceia înapoi, Dar el a zis, ca eu să o fac, eu nu o pot face, eu pot să-mi pun eforturile, dar numai Dumnezeu singur va trebui să o facă. Și tu ai fost cu el, Doamne, și acum este totul stabilit. De ce nu a putut ei să o vadă în primul rând? Dumnezeule, eu mă rog ca tu să-l ajut. Binecuvântează acel suflet măreț, Doamne. Și ne rugăm ca tu să ne alegi liderul care trebuie să urmeze. Voia ta predestinată să se facă, Doamne. Dar acela în care noi suntem așa de interesați în seara aceasta, pe lângă afacerile noastre naționale, este acel mare și cel glorios care vine să stabilească o împărăție care nu va avea sfârșit. Domnul Iisus, Fiul Tău, atunci ei vor stivui armele, semnalele de stingere vor suna și nu va mai fi război. Ei vor planta vii și le vor mânca rodul, ei vor zidi case, le vor locui și nu va mai exista niciodată necaz după aceea. Binecuvintează-ne acum așa cum ne apropiem de cuvânt și, Tată, Tu cunoști motivul că eu mă apropii de cuvânt chiar de la această scriptură de aici. Aceasta este din cauza că eu simt că Tu vrei ca eu să o fac în acest fel. Căci este voia Ta divină, este în ordinea Ta, este ordinea zilei. Să lași oamenii să-și găsească locul lor pozițional și să fie gata pentru ora de bătălie, așa cum a zis fratele nostru în rugăciunea lui către Tine nu cu mult în urmă. O, Tu ne-ai instruit așa de mult, Doamne! Acum, Tată, dă-ne rândurile noastre, pune-ne acolo afară la ceea ce trebuie să facem, așa ca noi să putem fi în lucrul Tatălui. Căci noi o cerem în numele lui Iisus, Fiul Tău. Amin. Am avut o după-amiază cam minunată în această după-amiază, vorbind cu un doctor renumit din Louisville, călcerița lui. Ei au auzit despre lucrurile glorioase ale Domnului și tatăl ei era un doctor și ea a venit acolo și a așezut în camera mea aproape toată după-amiaza. Doar a venit înăuntru, a intrat înăuntru, o persoană minunată. Cam puțin greu, știți, cumva neclintită, adevărată presbiteriană de la început, dar a plecat cu lacrimi curgând pe obrajii ei. O, Dumnezeu îi are doar răsăriți peste tot, în oficiile doctorului, în surori. Eu nu cred că există o soră în Norton Infirmary Hospital la care nu i-a mărturisit despre a avea Duhul Sfânt și am întrebat-o dacă a fost botezată în numele lui Isus. Niciun doctor cu care am venit în contact oriunde, nu, vedeți? Pune-le despre el. Tu nu ai mai mult timp, frate. Nu contează cât de greu se pare aici, doar așteaptă până când treci de acea ultimă suflare acolo și vezi. Atunci tu vei dori să o fi făcut? Da, domnule. Nu așteptați până la timpul acela, să o facem chiar acum. Aceasta este ora. O, ei pot să nu fie de acord și să fumege și să se certe puțin despre aceasta, dar ei nu o fac din adins. Ei, într-adevăr, nu o fac din adins. Ei sunt în ordine. Când ei merg să se certe cu voi, doar amintiți-vă, ei nu o fac într-adevăr din adins. Ei nu o fac din adins. Ei doar poate au fost învățați ceva și ei doar se țin de aceea, astfel voi puteți vedea ideea lor, să nu vă certați cu ei, să nu vă certați cu niciunul, ci doar iubiți-i chiar în aceasta. Apoi rugați-vă pentru ei. Ei bine, eu cred că am ajuns jos la versetul al 9-lea, eu nu sunt sigur. Aceea este o cale lungă de la al 3-lea capitol, nu-i așa, oameni? Oh, aceasta este miere în stâncă pentru mine. Noi am vorbit acum, amintiți-vă, așa ca să putem obține o mică temelie din nou. Și acum, frate Neville, tu să mă tragi puțin acum, dacă eu omit să văd timpul ducându-se, așa ca să pot avea rugăciune pentru bolnavi. Noi vrem să luăm fiecare bucățică din ce putem. În seara aceasta eu vreau o chemare la altar. Sfârșind pe aceasta, care eu pot să fiu în stare doar să citesc restul din ea, dar scopul acesteia este să vedeți poziția voastră în Hristos. Văzând că nu este ceva în care doar v-ați potignit sau ceva ce s-ar putea, voi ați meritat undeva, ci este ce a făcut Dumnezeu pentru voi însuși. Nu că ați fost așa de buni, că ați mers la biserică într-o seară, că ceva frate sărman i-a condus la altar și nu a fost aceea. Aceasta era Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii, care te-a predestinat la viață eternă. Când tu ajungi acolo în ziua aceea, nu-i de mirare că cei 24 de bătrâni și-au așezat jos coroanele lor. Toți și-au așezat jos coroana lor. Toți au căzut pe fețele lor. Ei nu aveau niciun lucru ce puteau spune, nici predicator, nici prezbiter, nici nimic. Toată lauda către Miel. Dumnezeu va aduna în El toate lucrurile în ziua aceea. O, dacă noi am ști cândva și am recunoaște cine era acela pe care ei l-au crucificat. Acum, pe noi începem la al 8-lea verset să punem o mică temelie în care El a prisosit spre noi în toată înțelepciunea și prudența, făcând cunoscut pentru noi taina voiei Lui, taina voiei Lui. Și amintiți-vă cum ne-am ținut de aceea. Câți ați fost aici azi dimineață? Să vedem. Cum ne-am ținut de aceea? Taina voiei Lui. Acum nu este doar un lucru mic. Atunci este o taină. Voia Lui Dumnezeu este o taină. Și fiecare om trebuie să caute voia Lui Dumnezeu pentru el sau ea însăși. Taina Lui Dumnezeu. Cum o aflăm noi? Pavel a fost făcut cunoscută Lui. El a zis că El nu s-a sfătuit cu niciun om, nici carne și sânge. El nu a mers la nicio școală, nici seminar. El nu avea nimic de a face cu aceasta. Dar El i-a fost descoperit Lui prin Iisus Hristos, care L-a întâlnit pe drumul spre Damasc într-o o lumină ca un stâlp de foc și El L-a chemat și El a mers în Arabia și acolo a locuit 3 ani. Nu vă imaginați că acela a fost ceva timp, frate Egan. 3 ani! Pavel a fost acolo jos în Arabia și a închiriat o clădire mică pe undeva, umblând în sus și în jos pe podea. Toate sulurile vechi, ei nu le aveau pe cele noi. Pavel le-a scris cel mai mult. Chiar în aceste suluri vechi, cum că Dumnezeu la început ne-a predestinat la viață eternă. Cum că El să trimită pe Iisus, ca prin această jertfă noi toți să avem drept la pomul vieții. Pe acei pe care El i-a cunoscut mai dinainte, El i-a chemat. Pe acei pe care El i-a chemat, El deja i-a justificat. Pe acei pe care El i-a justificat, El deja i-a glorificat. Dumnezeu de la începutul lumii ne-a predestinat la înfierea de fii. Acum toată creația suspină, așteptând după manifestarea fiilor lui Dumnezeu. Mi-aș imagina că Pavel a avut un timp minunat. Mi-ar fi plăcut să fiu acolo cu el, nu ați fi vrut. Acum el a zis, el ne-a făcut cunoscută taina. Să primiți Duhul Sfânt peste voi cândva și să începeți să-L porniți și doar priviți cum merge El. În această după-amiază, eu am avut vreo 30 de minute să studiez, doar să mă uit peste lecție. Poate nu, eu voi spune jumătate din aceea, 15 minute, între timp. Și am ajuns să funcționez și m-am gândit, taina, cât de misterioasă! Și Scriptura m-a dus înapoi în Vechiul Testament, apoi înapoi acolo în Noul Testament. A legat ceva împreună. Vezi taina venirii Lui, taina voiei Lui, taina de a ședea noi împreună. Amintiți-vă, aceasta nu poate să fie învățată în ceva seminar. Ea este o taină. Voi nu o puteți cunoaște prin educație, prin teologie. Ea este o taină care a fost ascunsă de la întemeierea lumii, așteptând după manifestarea fiilor lui Dumnezeu. Spune-mi, fratele meu, spune-mi, sora mea, când a fost timpul că fiii lui Dumnezeu erau să fie vreodată manifestați în afară de acest timp de acum? Când a existat vreodată un timp în istorie, când ei trebuiau să manifeste timpul, să elibereze toată natura? Natura însăși geme, așteptând după timpul manifestării. Păi înainte ca ispășirea să fie făcută, înainte ca Duhul Sfânt să fi fost cândva turnat, înainte de tot Vechiul Testament, înainte în jos acolo, nu au putut exista manifestări. A trebuit să aștepte până la acest timp. Acum, toate lucrurile au fost aduse, venind, formându-se către piatra din capul unghiului, la manifestările fiilor lui Dumnezeu, venind înapoi. Iar Duhul lui Dumnezeu, venind în acești oameni, așa de perfect, până când slujba lor va fi așa de aproape ca a lui Hristos, încât aceasta îl va uni pe el și biserica lui împreună. Câți ați studiat vreodată istoria piramidelor? Eu presupun că poate o doamnă de aici și-a ridicat mâna în ordine. Dumnezeu a scris trei Biblii. Una din ele a fost Zodiacul în ceruri. Aceea era prima Biblie. Omul trebuia să privească sus, să-și dea seama că Dumnezeu este de sus. Urmăriți Zodiacul. L-a studiat vreodată? El chiar dă fiecare epocă, chiar epoca cancerului. El dă începutul prin nașterea lui Hristos. Care este prima figură din Zodiac? Fecioara. Care este ultima figură? Leo, leul. Prima venire și a doua venire a lui Hristos. Totul despre aceasta este scris acolo. Apoi, următoarea Biblie era scrisă, era în piatră, numită Piramide. Dumnezeu a scris în piramide. Dacă le studiați, urmăriți istoriile antice și războaiele, cum au fost ele zidite înainte de distrugerea prin potop. A treia a fost scrisă pe hârtie, Biblia, pentru lumea mare, deșteaptă, intelectual care venea. Acum, așa cum Dumnezeu s-a mișcat în jos prin viac, noi suntem la Leo, leul. Noi suntem la vârful piramidei. Noi suntem în Cartea Apocalipsei, la ultimul capitol. Știința zice că noi suntem la 3 minute înainte de miezul nopții. Oh, gândiți-vă unde suntem! Și observați, să luăm piramida, aceasta e ușor. Ea merge cumva ca într-un triunghi. Când noi am fost aici jos, începând la epoca timpurie a bisericii, după reforma în timpul lui Luther, doar un om să spună că el era creștin, oricare însemna viața sau moartea lui. Ei îl omorau pentru a spune măcar că el era un creștin. De aceea să mergem prin persecuție. Fiecare epocă, prin fiecare timp, a existat persecuție. Toți cei ce trăiesc cu evlavie în Hristos Iisus va suferi persecuție. În epoca lui Luther era oribil să spui un luteran. Tu erai considerat un fanatic și puteai fi dat la moarte. De multe ori ei îi omorau pe rugi, îi ardeau și toate celelalte pentru luterani. Apoi, biserica s-a îngustat ca piramida. Ea a venit într-o altă treaptă de har, care era sfințirea. Timpul lui Wesley, când el a protestat împotriva bisericii anglicane, a învățat sfințirea. Ea a venit în minoritate din nou. Atunci ei au fost numiți o grămadă de fanatici. Câți aici care ați fost metodiști, sau erați, sau ați fost odată conectați cu biserica metodistă? Jumătate din voi! Ați știut că biserica metodistă aproape că a avut Duhul Sfânt odată? Eu am mers la biserici metodiste și i-am văzut căzând pe podea și aruncau apă pe fața lor și ventilau cu un ventilator să îndepărteze Duhul Sfânt să nu vină peste ei. Asta e adevărat. Acum acela e adevărul. Jos în dealurile din Kentucky, unde noi am avut metodiști, voi înșilor sunteți aderanți de biserică aici afară. Noi am avut metodiști acolo în urmă și baptiști. Noi am mers jos la altar și ne-am bătut unul pe altul pe spate până când am primit ceva. Noi am trecut, noi am trăit diferit după aceea, dar voi doar veniți sus și vă puneți numele în carte și ziceți, eu sunt un metodist, și luați solnița și stropiți puțin apă peste voi și aceea este tot. Ieșiți afară și purtați pantaloni scurți, machiaje, alergați la cursele de cai, bariați, jucați cărți, jucați jocuri mecanice și toate altele, încă metodiști buni, vedeți? Aceea nu este metodist. Aceia sunt doar aderanți de biserică. Asta e adevărat. Baptiștii la fel, presbiterienii înainte în jos la fel. Așa cum a zis David Duplessis, nepoți. Dumnezeu nu are nepoți. Dumnezeu niciodată nu a avut un nepot. El are fii, dar nu nepoți. Asta e adevărat. Voi și oamenii care vin în biserica metodistă sau biserica pentecostală sau biserica baptistă, deoarece mama sau tatăl tău era pentecostal sau baptist, atunci tu ești un nepot. Ei au fost fii, tu ești un nepot, vedeți? Deci Dumnezeu nu are nimic în felul acela. Biserica are mulți din aceea, dar nu, Dumnezeu nu are. Acum observați pe aceștia, înainte în jos, până când vine jos acum, așa cum devine la minoritate, biserica. Epoca penticostală a venit înăuntru, aceea desigur a tăiat multe denivelări. Apoi ce a făcut ea? Ea doar i-a lăsat pe metodiști și luterani, tot în urmă. Acum Duhul Sfânt s-a mișcat drept înainte, departe de la epoca penticostală. Ce au făcut ei? Ei s-au organizat, s-au făcut, noi suntem adunările lui Dumnezeu, noi suntem unitarienii, noi suntem duotarienii. Noi suntem biserica lui Dumnezeu. Noi suntem acesta sau acela. Voi nu aparțineți, voi nu puteți să ajungeți în cer fără să aveți numele în cartea noastră. Oh, așa nonsens. Mie nu-mi pasă dacă ești un baptist, metodist, presbiterian. Tu îți pui numele în cartea vieții când Dumnezeu îl pune acolo. Dacă tu ai fost predestinat la viața eternă, Dumnezeu te va chema într-un fel, cumva, ceva, într-un fel sau altul. El sigur te va chema. Toți care Tatăl mi-a dat vor veni la mine. Nu contează la ce biserică aparțineți, aceea nu are nimic de a face cu aceasta. Dar cultul nu-ți va face niciodată niciun lucru, ci te va putea împiedica mult de la a merge înainte cu Dumnezeu, dar el nu va face nimic altceva. Te adună împreună cu un grup de credincioși și necredincioși, desigur, voi atingeți aceea oriunde mergeți și ei au avut aceea chiar în cer. Deci, este în ordine, dar voi priviți la cultul vostru, priviți la Isus, El este acela la care se priviți. Acum, așa cum noi venim drept în jos la ei au avut, eu cred că această femeie de aici și-a ridicat mâna că ea a studiat piramidele. Vă știți, piramida niciodată nu a fost acoperită cu vârf, niciodată nu a avut piatra din capul unghiului pe ea. Ei niciodată nici măcar nu au putut-o găsi. Ei nu știu ce i s-a întâmplat. De ce? De ce nu a fost pusă piatra pe capul unghiului pe ea, piatra din cap, pe vârful ei? Pentru că el a fost respins când el a venit. El a fost piatra respinsă. Asta e adevărat. Dar ea va fi pusă în vârf. Asta e adevărat. Și apoi pietrele acelea care se potrivesc în jurul acelei pietre, din capul unghiului, vor trebui să fie pietre care vor fi așa de complet ca acea piatră care îi se va potrivi, unită peste tot. Piramida este așa de perfectă încât nu puteți băga nicio lamă de ras între ele, unde pietrele acelea merg împreună. Așa zidărie frumoasă. Unele din ele ar cântări sute de tone sus în aer și așa de perfect așezate împreună. Acela e felul cum aduce Dumnezeu biserica Lui. Noi suntem potrivit uniți împreună, o inimă și un acord. Acum cineva zice, ei bine, luteranii acolo în urmă nu au avut nimic. Să nu o credeți! Luteranii vor veni la înviere tot la fel cum vor veni înainte restul la înviere. Baptiști, presbiterieni și toți copiii lui Dumnezeu vor veni în învierea aceea. Și acela e motivul că astăzi oamenii zic, ei bine, acolo va fi o trezire rapidă care va merge aici afară și va salva 100 de milioane de penticostali. Ei toți vor fi salvați și acolo va fi răpirea. Voi sunteți greșiți. Acea răpire va fi de sute de mii, asta e adevărat, dar ei vor fi o alcătuire din 6.000 de ani de salvare de asemenea, 6.000 de ani în urmă. Omul umblă în lumină așa cum lumina vine la el. El trece podurile când el ajunge la ele. Acum, dacă el o refuză, atunci el este lăsat în întuneric. Însă dacă el continuă să meargă înainte... Acum observați, atunci venirea Domnului Iisus este așa de aproape, la îndemână, încât Duhul de jos de aici, doar numai justificare, sfințire, botez al Duhului Sfânt, și acum chiar în timpul venirii pietrei din capul unghiului. Biserica trebuie să fie așa de perfect ca și Hristos, încât Hristos și biserica se pot uni împreună, același Duh. Și dacă Duhul lui Hristos este în voi, El vă face să trăiți viața lui Hristos, să acționați viața lui Hristos, să faceți lucrurile lui Hristos, și El ce crede în mine, lucrările care le fac eu, le va face și El. Iisus a zis aceea. Vedeți? Acum noi avem o slujbă care vine, care este în tocmai exact ca viața lui Hristos. Ce identifică acea slujbă? Venirea Domnului. Priviți la aceasta în lumea astăzi și priviți ce spune Hrușcev, toate celelalte lucruri mari și mari conflicte în întreaga lume chiar aproape la orice timp. Poate merge în pulbere în orice secundă, este adevărat, și dacă aceea, noi știm că aceea este aproape. Orice persoană sensibilă poate citi în ziar sau să asculte la un radio și știe că aceea este aproape. Ei bine, amintiți-vă, Hristos vine după biserica Lui înainte ca aceea să se întâmple. Deci cât de aproape este venirea Domnului Iisus? Poate înainte ca această adunare să se termine în această seară. Noi suntem la timpul sfârșitului. Desigur, este adevărat. Priviți biserica așa cum a venit, așa cum se mișcă. Doar luați-o în mintea voastră proprie, voi istoricii care studiați istoria. Priviți la biserica luterană sub justificare, venind doar așa de proaspăt din catolicism, priviți la ea mișcându-se. Apoi priviți la Wesley, venind puțin mai aproape în sfințire, croindu-și drum în scripturi. Priviți chiar la mijloc Wesley, apoi următorul lucru care a venit era epoca penticostală. Și epoca penticostală era reașezarea darurilor, darurile spirituale. Acum priviți la epoca care vine acum, drept sus, la piatra din capul unghiului. Vedeți ce vreau să spun? Venirea Domnului a face de cunoscut. Dumnezeu afară din toate creațiunile așteaptă ca biserica să-și găsească pozițional locul. De cazul astăzi, eu cam aproape fiecare pe care îl întâlnesc. Am fost dus pe rotile, noi vorbeam. Eu trebuie să am o examinare fizică, știți? Dacă noi mergem în străinătate, voi misionari și așa mai departe, știți asta? Când am luat examinarea, ei m-au dus afară, din camera acolo, eu am băut acel vechi, mi s-a părut ca pasta sau făina sau ceva, și eu am băut-o. Și am venit acolo afară, am șezut jos, am așteptat pentru o jumătate de oră și să vadă dacă a ieșit din stomacul meu sau nu. Am uitat pe acolo și acolo era ceva femeie mică, se părea că ea era aproape gata să moară. Ea era așa, picioare mici și mâini mici, și am continuat să mă mișc jos, de la acest om la omul acela, acest om la acel om, ajungând mai aproape de ea, până am ajuns jos unde era ea. Ea arăta să mana de ea că era gata să moară și am ajuns aproape de ea, am zis, scuză-mă, doamnă. Ea a zis, cum sunteți? Oh, ea era așa de bolnavă. Și am zis, care-i necazul? Ea a zis, am mers la Tucson să-mi vizitez fica, m-am îmbolnăvit, ei nu pot să afle ce-i rău. Am zis, un lucru vreau să te întreb. Am zis, eu sunt un predicator al Evangheliei, ești tu o creștină? Ești gata să te duci dacă va veni ora aceea? Și a zis, eu aparțin la o biserică așa și așa. Am zis, nu aceea a fost întrebarea care ți-am pus-o. Ești tu o creștină umplută cu Duhul lui Dumnezeu și gata să te duci când El te cheamă? Femeia nici măcar nu știa despre ce vorbeam. Vedeți? Oh, în ce priveliște jalnică este lumea! Acum, mi-a făcut cunoscut tainele voiei Lui, venirea. Să vă citesc ceva. Eu citeam acum acolo, să întoarcem acum acolo la taina voiei Lui. Să întoarcem la Evrei aici doar un minut, al 7-lea capitol din Evrei, eu cred că este, și mi-ar place să vă citesc ceva care doar v-ar face să vă simțiți așa de bine când ne gândim la noi șezând împreună în locurile cerești. Evrei, al 7-lea capitol. Căci acest Melchisedec, acum priviți, împărat al Salemului, preot al Dumnezeului cel preanalt. Care este taina acum? Iată taina, priviți aceasta. Cine este acest ins, făcând, cunoscând taina voiei lui? Acest Melchisedec, eu aștept pentru fiecare aici, Bibliile încă se deschid. Evrei, al 7-lea capitol, Pavel vorbește, același om din Galateni, căci acest Melchisedec, împărat al Salemului, preot al Dumnezeului preanalt, l-a întâlnit pe Abraham întorcându-se de la măcelăria împăraților și l-a binecuvântat, căruia Abraham de asemenea i-a dat o parte, a zecea parte din toate, întâi fiind interpretare, prin interpretare împărat al neprihănirii, după aceea împărat al Salemului. Cine este acest ins? Care este împărat al păcii, fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor sau sfârșit al vieții? Cine era acest bărbat? Cine era el? El niciodată nu a avut un tată, el niciodată nu a avut o mamă, el niciodată nu a avut când el a început sau niciodată nu a avut un timp ca el să moară vreodată. El l-a întâlnit pe Abraham, venind de la măcelărirea regilor. Ce făcea el? El a ieșit să-l ia pe Lot, fratele lui pierdut, să-l aducă înapoi. Și el a măcelărit regii, care pe acei regii a măcelărit, eu cred că 10 sau 15 regi și regatele lor. Dar Abraham și-a înarmat slujitorii și a mers după el, s-a separat noaptea. Vedeți că l-a prins? În timpul nopții. O, frate, noi lucrăm în întuneric acum. Singura lumină ce o avem este lumina Evangheliei. Dar el s-a separat și l-a prins și l-a adus înapoi și pe drumul lui înapoi, după ce bătălia s-a terminat. Să mergem la Geneza 14, doar un minut, să facem povestea mai clară. Să mergem aici în Geneza al 4, eu cred că este al 14-lea, Geneza 14. Da, să luăm Geneza 14, 18. Începem. Să începem doar puțin mai înainte de aceea. Să începem, da, al 18-lea verset. Geneza 14:18. Și Melchisedec, acum acela este Abraham, întorcându-se acum de la măcelul împăraților. A venit înapoi, pe drumul lui înapoi, aducând înapoi pe Lot, toți oamenii pe care ei i-au luat, toți, ca David care a mers și a luat. Ce a făcut David? A luat prăștiuța, a mers afară și a smuls acest mielușel din gura leului. Gândiți-vă la o plaștie, mergând după un miel. Cine în lumea asta ar face așa? Spuneți-mi, ce om de aici o va face? Ridicați-vă mâna! Eu vă voi spune foarte repede că sunteți greșiți. Voi nu m-ați văzut ridicând-o pe a mea? Nu, eu nu aș merge după el cu una de 30-06 cu greu. Dar el a mers după el cu o praștie, o bucățică ca de piele, cu două corzi pe ea, învârtind-o în jur. Deoarece, și când a venit timpul pentru Goliat să se mândrească, el a mers după Goliat și a zis, Dumnezeul cerului m-a lăsat să scap un miel din gura unui leu, din gura unui urs. El știa că aceasta nu era o praștie, era puterea lui Dumnezeu care a mers cu el. El era acela care a adus mielul înapoi și aceea ce spunem noi astăzi. Dumnezeu are David ținându-se în jur, da, Domnule, care hrănesc oile tatălui. Și din când în când o tumoare va veni sau un cancer va veni sau ceva și sare drept afară din mâinile doctorului, aceea nu va opri pe acel David, el va merge drept înainte acolo afară după acel ins cu o plăștiuță de cereți orice numele meu, aceasta vă va fi dată. Mie nu-mi pasă, doctorii pot râde, fiecare altul poate face haz de el, el va merge după el oricum, aducând oaia aceea înapoi la stână. Da, Domnule, este copilul lui Dumnezeu, ia-ți mâna de pe el. Zântește jos acest leu, apoi leul s-a ridicat, el l-a apucat de barbă și l-a ucis. Un băiețaș mictel roșcovan, poate cântărea 80 sau 90 de livre. Priviți, Melchisedec, împăratul Salemului, care este împărat al păcii, care de fapt Salemul stă peste deal, este împăratul Ierusalimului care a fost. Aceea este exact cine a fost, împăratul Ierusalimului. Căci Ierusalimul a fost numit întâi Salem, care este pace. Acela era Ierusalim întâi, înainte de a fi numit Ierusalim. El era împăratul Ierusalimului. El era împăratul neprihănirii, împăratul păcii, împăratul Salemului. El nu avea tată, el nu avea mamă, el nu avea început al zilelor, el nu avea sfârșit al vieții, el nu avea o bârșie. Cine este acest ins? Priviți-l! După ce s-a terminat bătălia, după ce victoria a fost câștigată, priviți și a zis el, și Melchisedec, al 18-lea verset, al 14-lea capitol, Geneza, și Melchisedec, împărat al Salemului, a adus pâine și vin, și el era preotul Dumnezeului cel prea înalt. Și el l-a binecuvântat și a zis, binecuvântat fie Abraham de Dumnezeul cel prea înalt, posesorul cerurilor și pământului. Și binecuvântat să fie Dumnezeul cel prea înalt care a dat dușmanii tăi în mâna ta și el i-a dat o zecime din toate. Să citim puțin mai departe. Și regele Sodomei i-a zis lui Abraham, dă-mi persoanele și ia bunurile pentru tine. Și Abraham a zis către regele Sodomei, eu mi-am ridicat mâna spre Domnul, Dumnezeul cel prea înalt, posesorul cerurilor și pământului. Ascultați cum a prescurtat el aceea. Cum i-a dat-o lui. Căci eu nu voi lua nici dintr-o ață chiar la un șiret de încălțăminte, și că eu nu voi lua nimic. Nici un lucru care și putea spune și din al tău, ca tu să nu zici, eu l-am îmbogățit pe Abraham, afară de ce au mâncat tinerii. Observați pe acest Melchisedec, imediat ce el l-a întâlnit pe Abraham, venind de la măcelul împăraților. Taina lui Dumnezeu acum fiind făcută cunoscut. Cine era el? Nimeni, ei nu pot găsi nicio istorie despre el, deoarece el nu avea nici tată, el nu avea nici mamă, el nu a avut niciun timp când el a început, El nu a avut niciun timp când el să moară cândva, deci oricine era el încă trăiește, el niciodată nu a avut un început, deci el nu putea fi nimeni altul decât el, Ela, Elohim, existența de sine, de sine stătător, Dumnezeul atotputernic. Iisus a avut un tată, Iisus a avut o mamă, Iisus a avut un început al zilelor, Iisus a avut un sfârșit al vieții pământești, dar acest bărbat nu a avut nici tată, nici mamă. Amin! Nici tată, nici mamă. Iisus a avut și tată și mamă. Acest bărbat nu a avut nici tată, nici mamă. Amin! Și ce a făcut el? După ce s-a terminat bătălia, după ce Abraham și-a luat poziția lui, după ce biserica își ia poziția, noi suntem chemați la înfierea de fii prin Duhul Sfânt. Și când fiecare om își ia poziția lui, la ce l-a chemat Dumnezeu să facă, și stă până la capătul drumului, mergând după cei pierduți. Întâi Pavel ia toată teama afară din aceasta. Astfel acum, dacă sunteți chemați, dacă nu sunteți doar prelucrați în gândirea voastră prin ceva fel de teologie, dacă sunteți într-adevăr născuți din Duhul, atunci Dumnezeu v-a predestinat înainte de întemeierea lumii. V-a pus numele în cartea vieții mielului. Și acum noi venim împreună să ședem în locurile cerești în Hristos Iisus. Un popor sfânt, un neam sfânt, un popor deosebit, preoție regală, aducând jertfe spirituale către Dumnezeu, care este roada buzelor noastre, dând laudă numelui Lui, oamenii vin înăuntru și spun, oamenii aceia sunt nebuni, sigur ei sunt. Înțelepciunea lui Dumnezeu este nebunie pentru oameni, iar înțelepciunea oamenilor este nebunie pentru Dumnezeu. Ele sunt contrare una față de cealaltă. Dar o biserică adevărată, umplută de Duh, plină de puterea lui Dumnezeu, șezând împreună în locurile cerești, oferind jertfe spirituale, laudele lui Dumnezeu, Duhul Sfânt mișcându-se printre ei, discernând păcatul și strigând lucrurile care sunt printre ei, care sunt greșite, îndreptând-o și făcând-o neteci nivelat. Din ce cauză? Întotdeauna în prezența lui Dumnezeu este acea jertfă sângerândă. Acum amintiți-vă, noi am trecut prin aceasta azi dimineață. Voi nu ați fost salvați prin sânge, voi sunteți ținuți salvați prin sânge. Dar voi ați fost salvați prin har, prin credință, crezându-L. Dumnezeu a bătut la inima voastră pentru că El v-a predestinat. Voi ați primit sus și ați crezut-o, ați acceptat-o. Acum sângele face o ispășire pentru păcatele voastre. Amintiți-vă, am zis, Dumnezeu nu condamnă un păcătos pentru că păcătuiește. El este un păcătos de la început. El condamnă un creștin pentru că păcătuiește și apoi pentru că El l-a condamnat, Hristos a luat condamnarea noastră. Deci nu există nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu umblă după trup, ci după Duhul. Și dacă voi faceți ceva greșit, aceasta nu este cu voia. Voi nu păcătuiți cu voia. Un om care păcătuiește cu voia, este și păcătuiește cu voia, niciodată nu a venit în trupul acela încă. Dar un om care odată este acolo, el este mort și viața lui este ascunsă în Dumnezeu prin Hristos, pecetuit prin Duhul Sfânt și diavolul nici măcar nu-l poate găsi. El este așa de departe înapoi înăuntru acolo. El va trebui să iasă afară de acolo înainte ca diavolul să poată prinde, căci voi sunteți morți. Puneți-i unui om mort că el este un fățarnic și vedeți ce se întâmplă. Aruncați-l deoparte și ziceți, tu fățarnicule vechi, tu! El nu va spune un cuvânt și aceea este corect, el doar va sta acolo. Și un om care este mort în Hristos, voi îl puteți numi fățarnic, numiți-l orice vreți voi, el nu se va ridica din această cauză. Dacă ceva, el se va strecura pe undeva și se va ruga pentru tine. Asta e adevărat. Dar, unii din ei sunt foarte mult vii. Asta e despre ce mă gândesc. Noi trebuie să îngropăm oameni morți. Cei ce sunt morți în Hristos, noi îi îngropăm în apă. Uneori noi îngropăm prea mulți oameni care sunt vii. Prea multă răutate și luptă și există prea mult în biserică. Dar noi nu putem separa aceea, dar Dumnezeu poate. El își cunoaște poporul Lui. El își cunoaște oile Lui. El cunoaște fiecare glas. El își cunoaște copiii Lui. El știe pe cine poate El chema afară. El știe pe cine a predestinat El. El știe la cine a dat El aceste lucruri, prin ce se face El cunoscut, cum El, Dumnezeu, poate să pune încredere în copiii Lui, în ce să facă, știind că ei vor face exact. Credeți că Dumnezeu face aceea? Păi Satan i-a zis lui Iov într-o zi, a zis lui Dumnezeu într-o zi, da, tu ai un slujitor. Dumnezeu a zis, nu există nimeni pe pământ ca el. El este un om perfect. Avea încredere în el. Satan a zis, oh, da, el are totul ușor. Lasă-mă să-l am puțină vreme și eu îl voi face să te blesteme în fața ta. El a zis, el este în mâinile tale, dar să nu iei viața. Vedeți? Și el a făcut totul, numai nu i-a luat viața. Dar, oh, Iov, în loc să... Ce a făcut el? L-a blestemat el pe Dumnezeu când Dumnezeu i-a luat copiii, când el i-a făcut toate aceste lucruri rele și de toate? Iov nu s-a îndoit, el a căzut cu fața la pământ și s-a închinat. Aleluia! A zis, Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat fie numele Domnului. Acolo sunteți. Dumnezeu știa încrederea lui în Iov. Dumnezeu știe cât de mult se poate încrede El în voi. El știe cât de mult se poate El încrede în mine. Dar despre ce vorbim noi acum este așezarea acestui copil. Acum când Biblia, când bătălia a fost terminată, când totul este terminat, atunci care este următorul lucru ce facem? Care este lucrul ce facem după ce bătălia se termină? Ați știu ce facem? Noi îl întâlnim pe Melchisedec. Să deschidem la Matei 16 cu 16 foarte repede, să vedem dacă aceea este corect sau nu. Sfântul Matei, al 16-lea capitol și al 16-lea verset. Eu sunt destul de sigur că aceea e corect. Matei 16 cu 16. Matei 6, nu, aceea este greșit. Nu poate fi așa aproape. 26 cu 26. O, 16 aici. El vorbește cu Simon Petru, scuzați, eu nu am vrut să spun asta. 26 cu 26, căci doar la ultima cină, aceea este la ce încerc să ajung. Matei, al 26-lea capitol, și al 26-lea verset. Acum o avem, aici suntem, la ultima cină. Și în timp ce mâncau ei, Iisus a luat pâine și a binecuvântat-o și a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Și a luat paharul și a mulțumit și l-a dat lor zicând, beți toți din el. Căci acesta este sângele meu al Noului Testament, pentru care este vărsat pentru mulți, pentru iertarea păcatelor. P-A-C-A-T-E. Păcate. Creștinii care fac lucruri greșite. În ordine. Dar, ascultați, al 29-lea verset. Eu vă spun, eu nu voi mai bea de acum înainte din rodul viței, până în ziua aceea când îl beau din nou cu voi în împărăția Tatălui meu. Ce? Același lucru care l-a făcut Melchisedec după ce Abraham și-a luat poziția lui și a pus oamenii lui în ordine și a câștigat bătălia și a venit înapoi și Melchisedec a ieșit cu pâine și vin. După ce bătălia se termină, atunci noi vom mânca la cina nunții cu Domnul Iisus în lumea nouă. O, binecuvântat fie numele Domnului! În ordine! Tainele voiei Lui, după buna Lui plăcere, înapoi acolo acum din nou în Efeseni 9, care El a hotărât în sine, ca în dispensațiunea împlinirii timpului. Și amintiți-vă că noi doar am trecut peste ea. Efeseni, primul capitol, versetul al 10-lea. Ca în dispensațiunea împlinirii timpului. Acum noi am învățat că împlinirea timpului așteaptă după ce? Împlinirea timpului întreg. Timpul când păcatul va înceta. Timpul când moartea va înceta. Timpul când boala va înceta. Timpul când păcatul va înceta. Timpul când toate perversiunile care au pervertit lucrurile pe care diavolul le-a pervertit vor înceta. În timpul însuși va înceta. Priviți ca în dispensațiunea împlinirii timpului, ca El să poată aduna într-unul toate lucrurile în Hristos, și cei ce sunt în cer și cei ce sunt pe pământ, chiar în El, adună toate lucrurile prin Hristos. Așa cum am zis azi dimineață, toți bulgărașii care îi găsim, aceste lucrușoare mari, voi le puteți lustrui în Geneza, le puteți lustrui în Exod, le puteți lustrui în Levitic și să le aduceți de-a lungul și în Apocalipsa, ele se vor termina fiind Iisus. Voi să luați pe Iosif, voi luați pe Abraham, voi luați pe Isaac, voi luați pe Iacob, voi luați pe David, voi luați pe oricare din acele bulgăre, acei oameni al lui Dumnezeu, și vedeți dacă nu vedeți pe Iisus Hristos expus în fiecare din ei, ca El să poată aduna toate lucrurile într-unul, Hristos Iisus. Acum, puțin mai departe acum, acel verset al 11-lea, în care noi de asemenea am obținut o moștenire, o moștenire. Cineva trebuie să vă lase ceva să o moșteniți, este adevărat? O moștenire, ce moștenire avem noi? Ce moștenire am avut eu? Eu nu am avut niciuna. Dar Dumnezeu mi-a lăsat o moștenire când El mi-a pus numele în cartea vieții mielului înainte de întemeierea lumii. Voi ziceți, acum așteaptă un minut, frate, Iisus a făcut asta când El a murit pentru tine. Nu, El niciodată. Iisus a venit să cumpere moștenirea aceea pentru mine. Știți chiar următorul vers, chiar următorul rând. În care noi de asemenea am obținut aparent, am obținut o moștenire, fiind predestinați după scopul Celui ce lucrează toate lucrurile, după sfatul propriu al bunăvoinței Lui. Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii, așa cum noi am luat-o în jos prin lecție, voi oameni, cum am văzut că Dumnezeu era de sine existent, cum că în El era dragoste, în El era să fie Dumnezeu, nu exista nimic să-i se închine. În El era să fie un tată, acolo era, El era singur. În El era să fie un salvator, nimic pierdut. În El era să fie un vindecător. Acelea sunt atributele Lui, nu exista nimic acolo. Astfel, a Lui propriu, sfatul Lui bun propriu, a produs aceste lucruri, ca El să poată, prin acest un om, Hristos Iisus, să poată aduna împreună totul din nou. Ochiul nu a văzut, urechea nu a... Nu-i de mirare că este un lucru tainic. Priviți, ne-a predestinat la această moștenire. Dacă eu sunt un moștenitor drept la ceva, dacă Dumnezeu bate la inima mea și zice, William Branham, eu te-am chemat de mult timp în urmă, înainte de întemeierea lumii, să predici Evanghelia. Eu am o moștenire. O moștenire a vieții eterne. Acum Dumnezeu a trimis pe Iisus să facă acea moștenire reală pentru mine, căci acolo nu era nimic ce puteam eu face să o moștenesc. Ea era în alb, ea era valabilă, nu era nimic ce puteam face eu. Dar în împlinirea timpului, Dumnezeu a trimis, în propriul Lui timp bun, pe Iisus mielul, junghia de la întemeierea lumii, sângele Lui a fost vărsat ca eu să pot merge la moștenirea mea. Să fiu ce? Ce moștenire? Calitatea de fiu. Să fiu un fiu al lui Dumnezeu. Și acum aceasta poate doar să vă sufoce de moarte. Dar ați știut că oamenii care sunt fii lui Dumnezeu sunt Dumnezei amatori? Cât ați știut vreodată asta? Cât ați știut că Iisus a zis așa? Biblia, Iisus a zis, nu spune legea voastră însăși că voi sunteți Dumnezei? Și dacă voi îi numiți Dumnezei, care Dumnezeu a zis în Geneza 2 că ei erau Dumnezei, pentru că ei erau, au avut de plină stăpânire peste domeniul lumii, El i-a dat stăpânire peste toate lucrurile și El și-a pierdut dumnezeirea, El și-a pierdut calitatea de fiu, El și-a pierdut stăpânirea și Satan a preluat-o. Dar, frate, noi așteptăm după manifestarea fiilor lui Dumnezeu, care vor veni înapoi și o vor prelua din nou. Așteptând după împlinirea timpului, când piramida ajunge sus la vârf, Când fiii deplini ai lui Dumnezeu vor fi manifestați, când puterea lui Dumnezeu va umbla afară, aleluia, și va lua de la el fiecare putere ce o are Satan. Da, Domnule, ea îi aparține lui. El este Logosul care a ieșit de la Dumnezeu. Aceea este adevărat, care era Fiul lui Dumnezeu. Apoi el a făcut omul acel Dumnezeu mic. Și el a zis, dacă ei numesc pe cei la care a venit cuvântul lui Dumnezeu, profeții, dacă ei îi numesc Dumnezei, cei la care a venit cuvântul lui Dumnezeu, și Dumnezeu a zis așa, însuși că ei erau Dumnezei, el i-a spus lui Moise, eu te-am făcut un Dumnezeu și l-am făcut pe Aron, profetul tău. Amin. Eu pot acționa ca un excentric religios, dar eu nu sunt. Oh, când ochii voștri pot să se deschidă și văd lucrurile acelea. În ordine, el a făcut omul un Dumnezeu. Un Dumnezeu în domeniul lui. Și domeniul lui merge de la mare la mare, de la țărm la țărm. El are controlul acestuia. Și când Iisus a venit, fiind acel un Dumnezeu fără păcat, el a dovedit-o. Când vântul a bătut, el a zis, pace, fii liniștit, amin. Și când pomul, el a zis, nimeni să nu mănânce din tine. Adevărat, eu vă spun, voi care sunteți Dumnezei mici, dacă veți zice acestui munte, mută-te, și nu vă îndoiți în inima voastră, ci credeți că ceea ce ați zis se va împlini, voi puteți avea ce ați zis. Mergeți drept înapoi la Geneza, la original. Ce este aceasta? Acum lumea și natura geme, plânge, totul se mișcă. Ce? Pentru manifestarea fiilor lui Dumnezeu. Când adevărații fii, născuții fii, fii umpluți vorbesc și cuvântul lor este susținut. Eu cred că noi suntem la granița aceleia chiar acum. Da, Domnule? Ziceți acestui munte să fie așa. Frate, eu doresc așa și așa, un lucru anume să se facă. Eu sunt un credincios în Iisus Hristos. Eu ți-l dau în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Acolo este o manifestare. O, frate, recoltele mele ard acolo afară. Eu nu am mai avut ploaie. Eu îți trimit o ploaie în numele Domnului. Ea va veni acolo. O, așteptând, gemând, toată natura așteaptă după manifestările fiilor lui Dumnezeu. Dumnezeu a rânduit aceasta la început. El a dat omului stăpânirea. El a dat lui Iisus Hristos și Iisus a dat-o numele lui cu această asigurare. Cereți Tatălui orice numele meu și eu o voi face. Oh, frate Palmer, așteptând după manifestările fiilor lui Dumnezeu, poziția, biserica, așa cum am zis, cartea Efesenilor este cartea lui Iosua și Iosua așeza oamenii unde aparțin ei. Acum, dacă ei nu stăteau liniștiți și el a pus pe Efraim aici și țara lui Manase și acesta a venit apoi certându-se și fierbând, cum se vor înțelege ei vreodată? Când unul zice, eu sunt baptist, eu sunt metodist, eu sunt pentecostal, eu sunt unitarian, eu sunt duotarian, eu sunt așa și așa. Cum o veți face voi? Stați liniștiți! Dumnezeu așteaptă să așeze biserica lui, fiii și fiicele lui Dumnezeu. Dumnezeule, lasă-mă să trăiesc să o văd, este rugăciunea mea. Așa de aproape încât eu doar pot aproape să o simt cu mâinile mele, se pare. Este chiar acolo. Aceea este ce am dorit să văd, așteptând după timpul când umblu în jos pe stradă, acolo zace un olog, întins acolo din pântecele mamei lui. Argint și aur eu nu am. Oh, așteptând după manifestările fiilor lui Dumnezeu, aleluia, când Dumnezeu se va face cunoscut, când ei vor opri boala, ei vor opri cancerul, ei vor opri bolile. Voi credeți că cancerul este ceva? Biblia a zis că va veni un timp când oamenii vor putrezi chiar în carnea lor și șorecarii vor mânca din stârvuri înainte ca ei să moară măcar. Cancerul este o durere de dinți față de ceea ce vine. Dar amintiți-vă, acel lucru oribil era interzis în ziua aceea să-i atingă pe cei care aveau pecetea lui Dumnezeu. Aceea este după cine luptăm noi acum, să intrăm înăuntru și să fim așezați pozițional în împărăția lui Dumnezeu, înainte ca aceste plăgi oribile să lovească. Oh, ce bine! Perioada de timp, împlinirea timpului, moștenirea, în care noi de asemenea am obținut moștenire, fiind predestinat. Cum ne-a fost dată moștenirea noastră? Prin ce? Predestinare. Predestinarea este cunoștință mai dinainte. Cum a știut Dumnezeu că El putea să se încreadă în tine să fii un predicator? Cunoștința Lui mai dinainte. Nu cel ce voiește sau cel ce aleargă sau cel este Dumnezeu care arată milă. Asta e adevărat, predestinare. El a știut ce era în voi, El a știut ce era în voi chiar înainte ca voi să veniți pe pământ. El a știut ce era în voi înainte de a fi un pământ pe care voi să veniți. Acela-i El, acela-i Dumnezeul infinit, cel infinit. Noi suntem finiți, noi putem numai să gândim finit. Aceasta a fost așa de mult pentru mine de când mi s-a întâmplat aceea, eu nu știu. Când mă gândesc acolo, când am stat acolo pentru acele câteva momente bucuroase și m-am gândit, acolo nu este mâine, acolo nu era ieri, acolo nu era boală, acolo nu era întristare, acolo nu este un pic de fericire, apoi foarte multă fericire, este totul fericire. Oh, vai! Oh, când am stat acolo și am zis, ce este aceasta? Glasul acela a zis, aceasta este dragostea perfectă și tot ce tu ai iubit vreodată și tot ce te-a iubit vreodată este aici cu tine acum. Iar tu ne vei prezenta Domnului Iisus când vine El ca trofee ale slujbei tale. Am văzut femeile acelea frumoase stând acolo, toate mă apucau și strigau, scumpul meu frate drag. Am văzut bărbații aceia și părul acela vâlvoi în jurul gâtului lor aici, alergând, apucându-mă și zicând, fratele nostru drag, și m-am gândit, ce înseamnă aceasta? El a zis, ei sunt poporul tău. Am zis, poporul meu? Nu puteau exista așa de mulți, Braham, acolo sunt milioane. El a zis, ei sunt convertiții tăi. Aleluia! Ei sunt convertiții tăi. Ei sunt acei care, a zis, tu o vezi pe aceea care stă cea mai frumoasă femeie pe care am văzut-o vreodată? A zis, ea era trecută de 90 de ani când tu ai condus-o la Dumnezeu? Nu-i de mirare că ea strigă, fratele meu drag? A zis, ea niciodată nu va mai fi bătrână. Ea a trecut de aceea. Ea este în splendoarea tinereții. Ea stă aici. Ea nu poate bea o băutură rece de apă. Ea nu are nevoie de ea. Ea nu poate să se culce și să doarmă, deoarece ea nu obosește. Acolo nu este mâine, nici ieri, nici nimic. Noi suntem în eternitate acum. Dar într-o zi glorioasă va veni Fiul lui Dumnezeu și tu vei fi judecat conform cu cuvântul pe care l-ai predicat lor. O, frate! Am zis, va trebui Pavel să-și aducă grupul? Da, domnule! Am zis, eu l-am predicat în tocmai exact cum l-a zis Pavel? Eu niciodată nu am deviat, eu niciodată nu am dus-o în ceva crezuri de biserică sau orice altceva, eu am stat la fel și ei toți au strigat cu un acord, noi știm asta, noi ne odihnim cu asigurare, tu ne vei prezenta Lui și apoi noi toți vom merge iarăși înapoi pe pământ să trăim pentru totdeauna. O, Doamne! Iar atunci am început să-mi revin. Am privit zăcând acolo pe pat și mi-am văzut hoitul meu bătrân de aici, îmbătrânind și zbârcit și strâns și îmbolnăvit și nenorocit și mi-am văzut mâinile în spatele capului meu și m-am gândit, oh, va trebui eu să merg iarăși înapoi în lucrul acela. Și am continuat să aud glasul acela, continuă să presezi înainte, continuă să presezi înainte. Am zis, Doamne, eu întotdeauna am crezut în vindecare divină, eu voi continua să o cred, dar eu voi presa pentru sufletele acelea, astfel ajută-mă. Eu voi avea așa de mulți acolo, eu voi lasă-mă să trăiesc, Doamne, și eu voi pune un alt milion înăuntru acolo, dacă Tu mă vei lăsa numai să trăiesc. Ei nu-mi pasă ce culoare, ce crezi, ce naționalitate, ce sunt ei, ei sunt toți una când ei ajung acolo. Și acele linii de graniță au trecut. Oh, eu pot vedea femeile acelea așa de frumoase, niciodată nu am văzut. Am mers jos, păr lung jos de tot, pe spatele lor, rochii lungi până jos, ele erau desculțe. Am văzut pe bărbații aceia cu părul vâlvoi în jurul gâtului lor, păr roșu, păr negru și tot felul de culori. Ei își aruncau brațele în jurul meu, eu puteam să-i simt. Eu le-am simțit mâinile. Dumnezeu este judecătorul meu și această carte e sacră deschisă. Eu puteam să-i simt tot la fel cum îmi simt mâinile pe față. Ei și-aruncau brațele în jurul meu fără senzații de femei cum ar fi acum. Ei nu-mi pasă cât de sfânt ești, cine ești, ce fel de predicator ești, preot sau orice ai putea fi. Nu există niciun bărbat care poate să lase o femeie să-și pună brațele în jurul ei fără să aibă o senzație umană. Acela e exact adevărul. Dar frate, când tu treci între aici și acolo, nu este în felul acela acolo. Oh, vai, este așa, oh, există, este imposibil. Este tot dragoste. Totul este frate adevărat și totul este soră adevărată. Acolo nu este moarte, nici tristețe, nici gelozie, nici nimic. Nimic nu poate intra acolo, este doar perfecțiune. După aceea mă străduiesc eu, pentru aceea mă plasez eu. Am zis, o, Doamne, pentru aceea sunt eu aici la biserică, încercând să pun biserica în ordine. Îți spun, frate și soră, există numai un singur lucru care poate intra acolo, aceea este dragostea perfectă. Nu pentru că sunteți loiali tabernacolului Branham sau bisericii metodiste sau bisericii baptiste. Ele sunt în ordine, voi trebuie să fiți, dar, o, prieteni, voi trebuie, nu pentru că ați vorbit în limbi, ați dansat în duhul pentru că ați scos dragi sau ați mutat munți cu credința, aceea totul este în ordine, căci aceea e în ordine, dar totuși numai dacă dragostea aceea reală, perfectă este acolo. Aceea era unde perfect.
Oh my, it's an adoption. God before the foundation of the world. Now, let's hurry up. Let's get this one chapter through anyhow. If possible, in the next 10 minutes. To whom we also have obtained an inheritance.
Am obținut o moștenire. Noi moștenim ce? Viața eternă. Fiind predestinat.
How? Does everybody understand that?
Cum? Înțelege fiecare asta? L-ați chemat voi pe Dumnezeu? Nu, Dumnezeu v-a chemat.
Some people say, oh, I just sought God and sought God. You did not.
Niciun om nu a căutat vreodată pe Dumnezeu. Dumnezeul caută pe om. Iisus a zis, nimeni nu poate veni la mine numai dacă Tatăl meu îl atrage întâi. Vedeți? Este natura omului să fugă de Dumnezeu. Și voi ziceți acum, aceea e ce mă necăjește totuși, să vă predic vouă oamenilor, să nu rămâneți în aceea stare cum ați intrat. Schimbați-vă. Ascultați-mă, așa cum o spun, așa vorbește Domnul. Eu niciodată nu m-am numit aceasta, eu nu sunt, dar voi mă numiți profetul vostru sau un profet. Lumea crede asta, în jurul lumii, milioane și milioane și milioane de oameni. Eu am vorbit direct și indirect la 10 sau 12 milioane de oameni sau mai mult, vorbim direct. Eu am văzut 10 de mii de viziuni și semne și minuni și nici una din ele nu a greșit vreodată. Și aceea este adevărat. El mi-a prezis lucruri care niciodată nu au omis să se întâmple, în tocmai exact. Eu voi aduce orice om la încercare pentru aceea. Asta e adevărat. Eu nu pretind să fiu un profet, dar voi ascultați la mine. Așa vorbește Domnul. Este nevoie de dragoste perfectă să vă pună în locul acela. Căci aceea este tot ce era acolo. Nu contează ce bani, câte demonstrații religioase, câte fapte bune ați făcut sau orice ați făcut. Aceea nu va conta nimic în ziua aceea. Este nevoie de dragoste perfectă. Deci orice face, să lăsați orice altceva la o parte, până când sunteți tot așa de umpluți cu dragostea lui Dumnezeu, încât puteți iubi pe cei ce vă urăsc. Eu sunt doar așa cum am zis azi dimineață, eu am fost făcut, toată alcătuirea mea este har. Mulți oameni spun, acum tu scarpi în spatele meu, iar eu îl voi scărpina pe al tău. Da, tu faci ceva pentru mine și eu voi face ceva pentru tine. Acela nu-i har. Har este, dacă te mănâncă spatele, eu îl voi scărpina oricum, fie că tu îl scarpi pe al meu sau nu. Tu mă lovești peste față și zici, spatele meu are nevoie de mâncărime, nevoie de scărpinare, eu îl voi scărpina. Vedeți? Asta este, faceți ceva. Eu nu cred în fapte, eu cred că faptele sunt dragoste. Faptele este manifestarea, căci harul a avut loc. Eu nu trăiesc devotat față de soția mea pentru că eu cred că ea mă va divorța dacă nu o fac. Eu trăiesc devotat față de ea deoarece eu o iubesc. Eu nu predic Evanghelia pentru că mă gândesc că aș merge în ea dacă nu am făcut-o. Eu predic Evanghelia pentru că îl iubesc. Desigur, voi credeți că eu aș traversa acele mări furtunoase și acele avioane plonjând înainte și înapoi și fulgerele luminând în jur și toate altele? Și aproape în orice minut și fiecare striga și Ave Maria mergea prin avion și de toate? Oamenii aceia se balansau în acele centuri de siguranță și pilotul zicea, avem suficientă benzină să țină încă 15 minute, nu știu unde ne aflăm. Credeți că eu aș face aceea doar de dragul de a o face? Ha! Credeți că aș merge înapoi acolo afară în junglă unde soldații germani au trebuit să-și pună brațele în jurul meu în acest fel în fiecare seară și să mă ducă înăuntru și afară din adunare până când Duhul Sfânt a început să înfăptuiască minuni? Comuniștii stăteau cu telescoape de noapte să mă împuște de la o milă depărtare? Credeți că eu aș face asta doar de distracție? Pentru că ceva în mine iubește. Ei sunt oameni pentru care a murit Hristos. Pavel a zis, eu nu numai că vreau să merg sus la Ierusalim, ci eu merg acolo sus să fiu răstignit. Eu merg sus să mor. Eu merg acolo sus să mor pentru cauza Domnului. Este ceva dragostea care te constrânge, aceea te face. Asta e exact corect. Dacă aș predica Evanghelia pentru bani, dacă aceasta ar fi fost, eu nu aș avea $20,000 datorie în seara aceasta. Eu nu aș fi fost așa în datorie. Nu, domnule, deoarece eu aș fi ținut ceva din milioanele care mi-au fost date. Un om a trimis agenți FBI cu $1,500,000 cec de bani. Și am zis, luați-i înapoi. Nu pentru bani, asta nu-i bani. Eu nu predic Evanghelia pentru bani, nu pentru aceea. Este din cauza dragostei. Lucrul care vreau să-l fac este când eu traversez acea ultimă suflare de acolo, care poate fi în 5 minute de acum. Poate fi în 2 ore de acum, poate fi în 50 de ani de acum, eu nu știu când va fi. Dar când eu ajung acolo, eu vreau să vă văd în splendoarea tinereții, alergând, strigând, fratele meu drag, fratele meu, asta e ce este în inima mea. De aceea este, eu nu încerc să fiu în dezacord cu voi, să fiu diferit, ci eu încerc să vă pun pe calea care este dreaptă. Aceea este calea de intrare. Nu biserica voastră, nu cultul vostru, ci nașterea voastră în Hristos. În care noi am obținut moștenire, fiind predestinați conform cu scopul celui ce lucrează toate lucrurile după sfatul voiei sale proprii. Ascultați, noi vom încheia în câteva minute. Ascultați atenți acum înainte de a încheia. Ca noi să putem fi pentru laudele slavei sale, care întâi ne-am încrezut, Hristos, în care voi de asemenea v-ați încrezut. Priviți aceasta acum, atent, puneți-vă jachetele Evangheliei, țineți-vă urechile deschise, ascultați atenți, eu sunt la al 13-lea verset, în care de asemenea v-ați încrezut, după ce ați auzit, credința vine prin auzirea cuvântului lui, după ce ați auzit cuvântul adevărului, ce este adevărul? Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat? Ioan 17:17, voi care notați Scripturi, Iisus a zis, sfințește-i Tată prin adevăr, cuvântul tău este adevărul. După ce ați auzit adevărul, Evanghelia salvării voastre, care era salvarea care încerca El să le spună? Predestinați înainte de întemeierea pământului, este adevărat? La înfierea de fii, predestinați la viața eternă, acum, după ce voi veniți în viața eternă, după ce ați fost salvați, sfințiți, umpluți cu Duhul Sfânt, voi sunteți fii, acum Dumnezeu vrea să vă așeze pozițional, așa ca voi să puteți lucra pentru împărăția Lui și slava Lui, aceea este Evanghelia, fiind întâi, auzind cuvântul, pocăiți-vă și fiți botezați în numele Lui Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor, luând la o parte toate păcatele voastre, chemând numele Domnului Iisus Hristos pentru țara promisă, promisiunea este pentru fiecare călător care este pe drumul vostru. Dacă părăsiți casa voastră în seara aceasta un păcătos zicând, eu voi merge acolo la tabernacolul Abraham, Dumnezeu vă dă oportunitatea în seara aceasta. Există un singur lucru care stă între voi și țara promisă. Ce este țara promisă? Duhul Sfânt. Ce stătea între Iosua și țara promisă era Iordanul. Exact, corect. Moise, fiind un model al lui Hristos, a condus copiii până la țara promisă. Apoi Moise nu a adus copiii în țara promisă. Iosua a adus poporul înăuntru și a împărțit țara. Iisus a plătit prețul, i-a condus până la Duhul Sfânt. Dumnezeu a trimis Duhul Sfânt jos și El a așezat pozițional biserica în ordine. Fiecare bărbat, umplându-l cu prezența ființei lui. Vedeți ce vreau să spun? Toți în Hristos Iisus, cum Dumnezeu a predestinat aceasta la chemarea acestei Evanghelii, Pavel Galateni 1:8 a zis, dacă un înger vine să predice altceva, să fie blestemat, adevărul Evanghelia. Acum ascultați atenți, așa cum citim înainte, încheiind versetul, Evanghelia salvării voastre, în care de asemenea, ascultați, atenți, după ce ați crezut, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt al promisiunii, în zilele din urmă, a zis Biblia, acum priviți, în zilele din urmă vor exista două clase de oameni, Una din ele vor avea pecetea lui Dumnezeu, cealaltă semnul fiarei. Este adevărat? Cât știu asta? Ei bine, dacă pecetea lui Dumnezeu este Duhul Sfânt, atunci fără Duhul Sfânt este semnul fiarei. Și Biblia a zis că cele două duhuri vor fi așa de aproape împreună, încât ar înșela chiar pe cei aleși, dacă ar fi posibil. Aceasta niciodată nu o va face, deoarece ei au fost aleși la viață eternă, vedeți? Biserica merge doar așa cum știm că erau 10 fecioare care au ieșit să întâmpine pe Domnul, toate sfințite, toate sfinte, fiecare din ele sfințite. 5 erau delăsătoare și au lăsat lămpile lor să se stingă, 5 au avut ulei în candelele lor. Și iată, mirele vine și cele 5 care au avut ulei în candelele lor au intrat la cina nunții, iar celelalte au rămas afară unde era plânsul și văitatul și scrâșnirea dinților. Fiți gata, căci voi nu știți în ce minut vine Domnul. Aveți ce reprezintă uleiul în Biblie? Duhul Sfânt. Acum câte voi astăzi, voi frații adventiști de ziua a șaptea, care a zis că ziua a șaptea este pecetea lui Dumnezeu, arătați o scriptură să o dovediți. Biblia a zis că pecetea lui Dumnezeu este Duhul Sfânt. Priviți aceasta care... Priviți al 13-lea verset acum. După ce ați crezut, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt al promisiunii. Deschideți la Efeseni 4:30. Eu cred că este acela. Vedeți dacă noi nu obținem 4:30. Vedeți dacă acesta nu este la fel. Efeseni, al 4-lea capitol și al 30-lea verset. Da, aici este, 4:30. Să nu întristați Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care sunteți pecetluiți până în ziua răscumpărării. Până când? Când tu într-adevăr primești Duhul Sfânt, până când este El să-ți dureze? Până la următoarea trezire? Până când bunica îți trece în calea ta? Până când zbiară șeful la tine? Până în ziua răscumpărării tale? Aleluia! După ce ai murit, după ce ai trecut în țara aceea unde stai cu cei dragi ai tăi, tu încă ești umplut cu Duhul Sfânt? Scriptură. Tu ești în tocmai cum ești acum, numai că tu te-ai mutat într-un alt trup. Tu doar ai schimbat casele. Aceasta a îmbătrânit. Tu nu mai poți să-i fixezi șindirelele pe ea, că priorii s-au putrezit. Asta e adevărat. Astfel, tu doar îndepărtezi lucrul vechi și lasă să se putrezească în jos și te-ai mutat într-una nouă. Este adevărat? Deci, dacă acest corp pământesc este dizolvat, noi avem unul care așteaptă. Vă amintiți zilele trecute trecând prin aceea? Când un bebeluș este format în pântecele mamei și acești mușchi mici lovesc și saltă și se desfășoară? Dar imediat ce mama lasă copilul și copilul este la pământ, primul lucru, există un trup spiritual să prindă acel trup natural? Poate doctorul îi dă un în felul acesta sau ceva, să-l scuture și oa, oa, oa. Și imediat de la sânul acelei mame va merge el, mișcându-și capul lui mic, în sus și în jos, pe sânul mamei, să facă venele acelea de lapte, să aducă lapte. Un vițeluș, imediat ce este scăpat din mamă, el se va ridica pe genunchii lui mici, după câteva minute. Ce va face el? Se va mișca chiar drept înapoi în jur, oprinde pe mama aceea și începe să miște capul lui mic, în sus și în jos, așa, și își ia laptele. Aleluia! Da, Domnule! Când acest trup natural vine în ea, există un trup spiritual care îl așteaptă? Și când acest trup natural este lăsat pe pământ, aleluia! Există unul care așteaptă acolo. Noi doar ne mutăm dintr-unul într-altul. Noi ne schimbăm locurile de locuit. Acest muritor trebuie să se îmbrace în nemurire, aceasta spiritual, această putrezire se îmbracă în neputrezire. Acest trup bătrân, zbârcit, strâns a plecat, dar el nu-și va schimba aparența deloc. Eu vreau să spun, când el ajunge acolo, voi încă veți avea același duh. Lăsați-mă să vă dau ceva mic care vă pare răsucitor, dar aceasta este Biblia, și apoi eu vă voi da unul care îl va desrăsuci pentru voi. Priviți-l pe acesta, când bătrânul Saul, regele, bătrânul, marele predicator denominațional bătrân de acolo jos, din acel timp, vă știți, care a avut capul și umerii deasupra tuturor, și a fost teamă, ei nu au știut nimic despre supranatural. David a trebuit să vină și să elibereze mielul din gura leului, l-a ucis pe Goliat. Priviți-l, el a ajuns așa de departe în urmă de la Dumnezeu, el a ajuns să urească pe acest predicator Holy Roller, Și în loc să fie pentru el să încerce să-l ajute, el s-a întors împotriva lui. Dacă acela nu este chiar tabloul exact, exact tabloul, s-a întors chiar de la el. Cât ați fost aici când am plecat în prima mea călătorie și am predicat David ucigându-l pe Goliat? Când am plecat, mulți, unii câțiva din timpurile vechi, eu mă pregătesc să plec din nou asupra acestea. Vă amintiți ce? Vedeți ce tocmai a venit în jur duminica trecută? Aceasta se mișcă drept într-o altă fază. A doua campanie a lui David, a doua fază a slujbei lui, aceea este exact corect, care atunci el a devenit rege peste Israel. Observați, slujba acum se mișcă afară într-o fază mai mare, venind afară mai mare. Așa a făcut David. Eu observ aceasta, așa cum a venit el. David, când Dumnezeu l-a avut pe David să vină acolo afară și să ucidă leul, observați, și a omorât ursul, apoi a omorât filisteanul. Acum acolo a venit un timp când Dumnezeu a dat un duh rău peste acest băiat bătrân. Și de la ce? Să-l urască pe David. Și eu cred, acum aceste benzi, acum ascultați, fraților, voi asupra acestor benzi, dacă nu sunteți de acord cu mine, iertați-mă, vedeți? Eu vă iubesc, eu vă voi întâlni dincolo oricum, vedeți? Căci dacă tu ești un om al lui Dumnezeu, eu te voi întâlni oricum. Dar eu vreau să spun aceasta, iată motivul. Doar din cauza că Saul a văzut că David a avut ceva ce el nu avea, atunci ce s-a întâmplat? Un micuț vechi roșcovan a plecat, Biblia a spus că el era roșcovan, acela nu era un copil foarte frumos, roșcovan, este doar un ins mic, vechi, a plecat, și l-a mers acolo afară și Saul, păi, el și-a pus armura lui Saul pe el și îmi imaginez că scutul i-a ajuns chiar jos peste picioarele lui. Și l-a zis, luați acest lucru de pe mine. Eu am, poate el i-a dat o diplomă de doctor, un PhD sau LLD sau ceva, știți? Cum a zis el, eu nu știu nimic despre acel lucru, căci eu nu l-am dovedit. Lasă-mă să-mi iau aceasta pe care știu ce fac. Da, domnule, el a luat praștia. Și ei l-au supărat pe David din cauza fiicelor, bisericile cântau. Saul ar fi putut ucide miile lui, dar David și-a ucis zecile de mii. Atunci el a devenit gelos. Acesta este acel lucru vechi cu numele lui Iisus. Nu este nimic de acesta. Asta e adevărat. Și ce a făcut Dumnezeu? Dumnezeu a trimis un duh rău peste el să-l urască pe David. Și el l-a urât pe David fără o cauză. David putea să-i sucească gâtul de câteva ori. El putea, dar el doar a lăsat să treacă. El doar nu a zis nimic. El sigur o putea face. El a mers acolo și a tăiat jos colțul mantalei într-o seară. A venit înapoi, a zis, uitați-vă aici, voi vedeți? Da, domnule, el putea să o facă, dar el doar l-a lăsat în pace. El ar fi putut să-i rupă adunarea și să-i împrăștie și să înceapă organizația lui dacă el vroia, dar el nu a făcut-o, el doar l-a lăsat pe Saul să meargă înainte. A lăsat ca Dumnezeu să ducă lupta. Da, domnule. Deci așa cum el a mers afară și campania s-a terminat și a ajuns înainte, acel duh rău a ajuns așa încât Saul nu putea primi niciun răspuns de la Dumnezeu. După un timp, el, Duhul Domnului s-a depărtat de la el și bătrânul Samuel, acela pe care ei l-au refuzat, cel care, într-adevăr, a fost glasul lui Dumnezeu pentru ei, cel care le-a zis înainte ca ei chiar să vrea să se comporte ca lumea. Cum vrea biserica să se comporte ca lumea? De ce vor penticostalii botezați, metodiști cu experiența Duhului Sfânt și baptiști și presbiterieni, vor să se comporte ca lumea? Ce o fac ei? Eu nu știu, eu doar nu o pot înțelege. Voi ziceți, ei bine, este așa de distractiv să joci poker, doar un pic pentru distracție, doar un bănuț miză, sau cum o numiți voi. Este un păcat. Voi nu ar trebui să aveți lucrurile acelea în casa voastră. Păi nu strică să iei doar un micuț păhărel de bere acolo afară? Ne-am luat doar câteva. Eu și soția mea avem doar câteva după amiază și primul lucru ce îl știți, copiii voștri au câteva. Sigur, aceasta este. Și voi, femeilor, diavolul tocmai a făcut-o, aceea este ce a făcut el la început și el desigur a făcut o țintă din voi, surorile. El doar face asta doar să, căci el știe ce poate face el. El poate amăgi o femeie de 1000 de ori mai repede decât pe un bărbat. Eu știu că aceea rănește simțurile voastre, dar acela e adevărul, acela exact. Aceea este ce a făcut el în grădina Edenului. El poate face, acum ea era cinstită, ea era sinceră, dar ea a fost amăgită. Adam nu a fost amăgit, a zis Biblia. El nu a fost amăgit, ci ea a fost amăgită. Deci el o poate amăgi. Și totuși păstorii vor merge drept afară și ordinează femei predicatoare, le pun afară peste adunări ca acelea, iar această Biblie condamnă aceasta de la Geneza până la Apocalips. Voi ziceți, ei bine, este în ordine, este în ordine, ei le pot predica tot la fel ca acela. Eu știu că aceea este corect. Ca și cineva care a început să vorbească în limbi odată, eu doar am continuat să predic. Și când am ieșit afară, o femeie a zis fiului meu, a zis, eu am un mesaj să-l dau mâine seară, a zis, când tatăl tău vine pe platformă. A zis, ei bine, Doamnă, ce vrei să spui? Și în seara aceea, când a fost gata, când eu mă pregăteam să fac chemarea la altar, ea și-a aranjat părul tot sus și-a tras ciorapii sus și totul s-a pregătit, a sărit sus în mijlocul podelei și a început să sară în sus și în jos, a vorbit în limbi și a profețit. Eu doar am continuat să predic, mi-am făcut chemarea la altar. Când eu nu o respect deloc, ea nu era corect. Deci atunci, ei bine, Biblia a zis să nu, a zis, Duhul profeților este supus profetului. Dumnezeu este la, Dumnezeu vorbește la platformă, lăsați-l să vorbească. Pavel a zis, dacă ceva îi va fi descoperit unuia, el să tacă până când termină celălalt. Asta e adevărat. Acum, deci, când eu am ieșit afară, acești oameni au zis, un grup mare de oameni au zis, tu ai întristat pe Duhul Sfânt în seara aceasta. Am zis, făcând ce? Ce am făcut? A zis, ei bine, când sora aceea a dat mesajul acela, aleluia, a zis așa. Păi am zis, eu predicam, ea era în afara ordinei. Oh, a zis, aceea era proaspăt, chiar de la tron. Aceea era mai proaspăt decât ceea ce predicai tu. Ha. Acum aceea doar arată, aceea arată ori aceasta, și eu o spun pentru respectele voastre, sau nebunie, sau fie lipsă de respecte, sau învățătură analfabetă, care nu știe mai mult despre Dumnezeu decât știe un iepure despre schiuri. Acum aceea, eu nu spun asta să fie o remarcă proastă, deoarece acesta nu este loc de glumă, dar acela exact adevărul. O persoană care ar ști că Dumnezeu nu este un autor al confuziei, El este al păcii. Biblia, ei nu o cunosc. Tot ce știau ei cum să facă este să sară în sus și în jos, vorbesc în limbi, zic, eu am Duhul Sfânt, aleluia. Eu am stat și am văzut în Africa doctori vrăjitori și lucruri vorbind, 5.000 din ei odată. Săreau în sus și în jos, sânge peste tot, pe fețele lor, vorbind în limbi și beau sânge dintr-un craniu uman. Chemau pe diavolul și vorbeau în limbi. Și deși vorbirea în limbi este un dar al lui Dumnezeu, dar aceea nu este dovada infailibilă a Duhului Sfânt. Lăsați-mă să vă spun asta acum. Eu cred că toți sfinții inspirați vorbesc în limbi. Eu cred că un om cândva, când tu ai ajuns așa de inspirat cu Dumnezeu încât vei vorbi în limbi, eu cred asta. Dar eu nu cred că acela e vreun semn că tu ai Duhul Sfânt. Da, Domnule? Eu cred că există timpuri când tu ai credință, persoana, tu să mergi drept sus și să spui mâinile pe un copilaș care are un cancer, când 50 de predicatori s-au rugat pentru el și el ar fi vindecat. Pentru că mama aceea a avut credință pentru copilul acela. Dumnezeu i-l-a dat. Ea este un mădular al trupului lui Hristos. Da, Domnule, eu cred asta. Eu am văzut aceea făcându-se și știu că este adevărat. Dar ce este, este să punem biserica în ordine, să o punem în ordine, să putem lucra. Acum, să încheiem restul din acest verset aici, înainte de a merge. După ce ați primit, voi ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt al promisiunii. Pecete. Ce este pecetea? Ce este pecetea? O pecete este, primul lucru, ea arată că este o lucrare care a fost completată, o lucrare completată. Următorul lucru ce arată este proprietatea și următorul lucru ce arată este siguranța, păstrând-o. Zicem, spre exemplu, eu lucram pentru căile ferate Pennsylvania. Eu lucram cu tatăl meu pe căile ferate. Noi încărcam vagoane. Și noi puneam înăuntru aici, jos la această companie de ambalare, noi puneam înăuntru cutii din tablă și noi așezam câteva aici sus și câteva aici jos și câteva sus în acest fel. Dar înainte ca vagonul acela să fie cândva sigilat, inspectorul venea pe acolo și el împingea asupra lor. O împingea pe aceasta, o scutura pe aceea. Îl condamn. Ele se vor sparge toate în bucăți înainte de a ajunge acolo. Îl condamn, scoateți-le afară, faceți-o din nou. Inspectorul a condamnat vagonul. Duhul Sfânt este inspectorul. El te scutură puțin și tu zângănești. Crezi tu tot cuvântul lui Dumnezeu? Eu nu cred acel lucru vechi, numele lui Iisus. Condamnați-l. Tu zângănești. Vezi? Eu nu cred în vindecare divină sau niciun astfel de lucru. Încă zângăne. Scoate afară. Crezi că Iisus Hristos este același ieri? Ei bine, într-un fel, tu zângănești. Dați-l afară, vedeți? El nu este gata încă. Da, Domnule? Frate, când El este gata să zică, amin. Ai primit tu Duhul Sfânt? Amin. Totul a fost completat? Amin. Atunci ce face inspectorul? Totul este pachetat înăuntru, bine și strâns, plin de Evanghelie. Oh, fiecare cuvânt al lui Dumnezeu este bun. Totul este perfect. Eu cred fiecare cuvânt. Amin, amin, amin. Crezi tu că Dumnezeu încă vindecă? Amin! Crezi tu că Iisus este același ieri, azi și în veci? Amin! Crezi tu că Duhul Sfânt este tot așa de real cum a fost întotdeauna? Amin! Crezi tu că același Duh care a coborât peste Pavel coboară peste noi? Amin! Crezi că El face același lucruri asupra noastră cum a făcut asupra lor? Amin! Oh-oh! Ea se strânge acum, vedeți? Se strânge acum. Noi suntem gata să închidem ușa, în ordine. Apoi inspectorul închide ușa. Ce face el? El pune o pecete pe el. Apoi el se dă jos aici și apucă acești clești ai unui lucru, se întinde acolo asupra acelui lucrușor și îl pecetluiește. Voi să faceți bine să nu-l rupeți. Dacă ele, acel vagon, destinația lui este Boston, el nu poate fi rupt, ar fi o ofensă penitenciară să rupi pecetea aceea până când el ajunge la Boston și un om care are autoritatea poate deschide pecetea aceea și numai el. Asta e adevărat. Ea este stăpânită de anume companie de cale ferată. Este pecetea lor. Este asigurarea lor că acest vagon a fost încărcat. Acest vagon este gata. El le aparține lor. Ei nu puteau pune B și O pe Pennsylvania. Voi trebuie să fiți pecetluiți. Și când el este pecetluit, și când creștinul este încărcat cu Evanghelia, umplut cu bunătatea lui Dumnezeu, toate lucrurile bune ale lui Dumnezeu stau în el, cu o inimă deschisă, gata să lucreze, vrând să fie așezat, poziționat, face orice îi spune Duhul Sfânt să facă. A trecut din moarte la viață, sfințit din toate lucrurile lumii, umblând în lumină, așa cum vine lumina la el, mergând înainte. El este gata. Păi Dumnezeu închide ușa lumii în spatele lui și o aruncă împreună în felul acela și îl pecetuiește cu Duhul Sfânt al promisiunii. Aleluia! Până când? Până la destinație. Să nu luați aici afară pe linia de cale ferată și să-l rupeți și să vedeți dacă totul este iarăși în ordine. Este în ordine, doar lăsați-l în pace. Inspectorul l-a inspectat deja. Până când sunteți voi pecetluiți? Până în ziua răscumpărării voastre. Așa este până când sunteți voi pecetluiți. Ei bine, când tu mori, atunci, frate Branham, cum este după ce mori? Tu ai spus că încă îl ai. Tu îl ai pentru totdeauna. Unde începe viața? La altar. Chiar acolo voi vedeți un pic de umbră mică. Aceea este umbra, pecetea Duhului Sfânt. Apoi ea este o umbră a umbrelor umbrelor, așa cum am zis zilele trecute. Dar când voi muriți, voi continua să mergeți prin umbrele acelea până când veniți la umezeală, din umezeală la un izvor mic care picură, de la un izvor la un pârâu, de la un pârâu la un râu, de la un râu la un ocean, vedeți? Din dragostea lui Dumnezeu. Tu ești doar aceeași persoană. Priviți aici, bătrânul Saul, bătrânul de căzut, el nu putea să ajungă la Dumnezeu. Totuși, el nu era pierdut. El desigur nu a fost. El a fost un profet, dar el doar a ieșit în afara lui Dumnezeu. Acela e motivul, fraților, că am zis, voi nu sunteți pierduți. Deci atunci, amintiți-vă, el doar a ieșit din voia lui Dumnezeu. Așa că atunci, primul lucru ce-l știți, el nu era de acord. Acum, poate eu nu trebuia să spun asta, în ordine. Eu doar merg înainte pentru o adunare fericită în seara aceasta. Deci atunci, voi știți, și primul lucru ce-l știți, atunci, el a mers la Urim Tumim. Voi știți ce era Urim și Tumim? Era pieptarul, efodul care îl purta Aaron. Și el era întotdeauna, Dumnezeu a fost întotdeauna un Dumnezeu supranatural, răspunzând în căi supranaturale. Și când un profet profețea și luminile acelea misterioase nu veneau peste acel Urim Tumim, el era greșit. Când un visător a spus un vis și el nu reflecta pe acel Urim Tumim, mie nu-mi pasă cât de bine suna, el era greșit. Asta e adevărat. Și mie nu-mi pasă chiar exact câte diplome de doctor ai și cât de mare este organizația ta când tu profețești sau predici. Dacă nu este conform cu acest cuvânt, tu ești greșit, frate. Tu ești. Acesta este Urimul și Tumimul lui Dumnezeu. Când tu spui că nu ai fost predestinat înainte de întemeierea lumii, ea nu va reflecta, pentru că Biblia a zis că tu ai fost. Când tu spui că ar trebui să fii botezat în numele de Tatăl, Fiul, Duh Sfânt, ea nu reflectă, deoarece nimeni din Biblie nu a fost vreodată botezat în felul acela. Numai în numele Domnului Iisus, ea nu va reflecta, deci există ceva greșit pe undeva. Astfel, Urim Tumim nu răspundea bătrânului Saul și el nici măcar nu putea avea un vis. El era așa de departe dus, încât el nici măcar nu putea avea un vis. Așa că voi știți ce a făcut el? El a coborât la vrăjitoare și această bătrână vrăjitoare, vechiul doctor drag jos acolo, doctor vrăjitor, și l-a zis, poți tu prezice? Ea a zis, da, dar Saul a zis că el va ucide pe toți care prezice. El a zis, eu te voi proteja, s-a îmbrăcat ca un servitor. El a zis, prezice-mi și adă-mi din lumea morților care au trecut dincolo de aici, acum ascultați la aceasta. Adu-mi sus Duhul lui Samuel, profetul, și a mers înăuntru să prezică. Și când a făcut, ea a căzut pe fața ei. Ea a zis, eu văd Dumnezei ridicându-se. Vedeți? Ea era o păgână. Dumnezei. Doi sau trei din ei. Ca Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt sau ceva ca aceea. Puștit? Ea a zis, eu văd Dumnezei ridicându-se. A zis, descrie-mi el. Cum arată el? Ca ce arată el? A zis, el este slab și are o manta peste umerii lui. El nu s-a schimbat nici un pic. El a zis, el este Samuel, adu-l în această cameră, adu-l aici înaintea mea. Și priviți când Samuel a venit înaintea lui Saul, el a zis, de ce m-ai chemat, văzând că tu ai devenit un vrăjmaș al lui Dumnezeu? Și priviți, nu numai că el încă era Samuel, el încă a menținut duhul profeției. Ziceți că este greșit. Lăsați ca oricine să zică că este greșit. Acesta e adevărul. El încă era un profet. Căci el a zis, el a profețit și a zis, bătălia merge împotriva ta mâine și tu și fiii tăi veți cădea în luptă mâine și pe la timpul acesta, mâine seară, tu vei fi cu mine. Este adevărat? El încă era un profet. Acum voi ziceți, oh, dar aceea a fost o vrăjitoare care a făcut aceea. În ordine, eu vă spun de unul care nu a fost un vrăjitor. Iisus a luat pe Petru, Iacov și Ioan și a mers sus pe muntele Schimbării odată și a stat sus pe vârful muntelui. Și Iisus, Dumnezeu, își așeza Fiul, așa cum eu încerc acest, am avut seara trecută, așezarea Fiului. Și când ei au făcut-o, ei s-au uitat în jur și au aflat că acolo a stat Moise și Ilie. Ei vorbeau, comunicau. Nu stegulețe mici albi plutind în jur sau nori mici albi, adică plutind în jur, ci ei erau oameni, vorbind. Moise a fost îngropat într-un mormânt nemarcat de 800 de ani. Iar Ilie a mers acasă într-un car de 500 de ani. Și aici erau amândoi, încă tot așa de mult vii cum au fost cândva vii, stând acolo vorbind cu el, înainte ca el să meargă la Calvar. Aleluia! Pecetluiți până în ziua răscumpărării noastre. Mă voi grăbi și apoi vom încheia, căci este târziu, și ne vom ruga pentru bolnavi. Încă vreo 5 minute. Al 14-lea verset, citim. Lăsați-mă să citesc peste al 13-lea, să luăm temelie, în care voi v-ați încrezut, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia salvării voastre. Acum amintiți-vă, ce salvare au ei? Aceștia erau creștini efeseni. Ei, acum priviți, ați observat corintenii? El întotdeauna trebuie să le spună, când eu vin printre voi, unul are o limbă, unul are o limbă, unul are un salm, unul are o profeție, unul are... Vedeți? El nu a putut să învețe nimic, căci ei întotdeauna doreau aceasta, aceea sau cealaltă. Acești oameni au avut același lucru, dar ei l-au avut în ordine. El niciodată nu i-a învățat pe corinteni nimic ca aceasta. El nu a putut. Biserica nu a fost în ordine să o învețe. Acum el a putut învăța acești oameni lucrul real. Care e salvarea voastră, în care de asemenea, după ați crezut, ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt al promisiunii, care este arvuna. Oh, nu mă lăsa să trec de asta. Arvuna moștenirii noastre până răscumpărarea posesiei plătite pentru lauda slavei sale. Ce este Duhul Sfânt? Acum apoi eu voi citi restul din ea foarte repede, dacă veți îndura cu mine așa de mult. Unde am fost noi seara trecută, frate Mike? Unde ei erau toți fericiți. Oh, totul era pace. Aceea era dragoste perfectă. Acum de fiecare dată voi veniți în acest fel, voi picura jos puțin. Strop. De fiecare dată faceți un pas, voi veniți mai aproape cu câțiva țoli. Când ajungeți jos la pământ, voi aveți o umbră a umbrei, umbrei, umbrelor. Acum aceea este cât de mult Duh Sfânt aveți voi în voi. Aceea este dragoste. Dar, voi însetați după ceva. Nu ar vrea oameni ca bătrâni, oameni bătrâni. Cum mi-ar place să merg înapoi să fiu de 15 ani din nou, 20? Eu aș da orice. La ce mi-ar folosi? Eu aș putea fi de 15 și să mor încă în seara aceasta. Aceasta este nesigur. Cum ar fi dacă ați fi de 15 ani în seara aceasta? De unde aș ști dacă mama ar trăi când ajunge acasă sau nu? De unde știi că vei mai ajunge acasă? De unde știi că vei mai trăi mâine dacă ești de 12 ani cu sănătate perfectă? Tu poți fi omorât într-un accident, să cazi mort, orice ți s-ar putea întâmpla. Nesigur, vedeți? Aici nimic nu este sigur. Dar voi tânjiți după aceea. Ce este aceasta? Este aceea sus acolo, care te face să tânjești după ea. Acum voi umblați în aceasta, atunci voi aveți viață eternă. Acum, cum se întâmplă? Aceasta este arvuna. Ce sunt banii de avans pentru ceva? Dacă eu vin la voi să cumpăr o mașină, eu spun, cât costă mașina aceea? Tu zici, această mașină, frate Branham, te costă $3,000. Cât se plătește avans? Ei bine, eu ți-o voi da pentru $500. În ordine, iată $500, eu îți voi aduce restul din ei cândva, cât de curând pot, tu ține mașina. Eu îți dau $500, acela e avansul. Este adevărat? Acum țineți aceea, acesta e avansul, este plata în avans. După ce ați fost pecetluiți prin Duhul Promisiunii, după ce ați fost pecetluiți, care este? Ce este pecetea promisiunii, Duhul Sfânt promis? Care este arvuna moștenirii noastre până răscumpărarea posesiei plătite? Ce este aceasta? Este plata de avans. Și frate, predicatorilor, dacă aceasta este plata de avans, ce va fi când noi toți ajungem acolo? Ce urmează să fie aceasta? Dacă aceasta este, dacă aceasta ce savurăm noi acum și devenim așa de fericiți încât eu am văzut oameni de 90 de ani doar să vină sus, am văzut un predicator bătrân care s-a ridicat într-o seară, el a ieșit, el a zis în acest fel, venind afară pe platformă, și am zis, bătrânul acela urmează să predice? El a zis, ei bine, binecuvântat fie Domnul, un iz bătrân de culoare, cu o haină mare veche lungă de predicator pe el. Am zis, de ce nu i-a lăsat ei pe unii din predicatorii cei tineri să predice? Acel om bătrân, cum poate el predica? El a zis, ei bine, el a zis, astăzi am auzit frații predicând toată ziua. El a zis, despre ce a făcut Iisus pe pământ? Eu vă voi spune ce a făcut el în cer. El a zis, eu voi lua textul meu în seara aceasta din Iov 7:27, a zis, când a fost în urmă de tot acolo înainte de întemeierea lumii, a zis, când el a zis că stelele dimineții au cântat împreună și Fiul lui Dumnezeu a strigat de bucurie. A început în felul acela, a zis, voi știți aceasta, acolo am ieșit ceva care s-a petrecut în urmă acolo. El a zis, voi știți? Și l-a început să aducă înainte ce a avut loc în cer. El a adus-o jos pe curcubeul orizontal în a doua venire. La timpul acela, Duhul Sfânt l-a atins. Acum ei au trebuit să-l conducă pe bătrânul acela afară, el era în jur de 95 de ani. El era chiar în acest fel, tot a plecat și doar o șuviță mică de păr, voi știți în acest fel? A ieșit acolo afară și a început să predice, a zis, upii, aleluia, glorie! A ajuns să sară în sus și în jos în felul acela. A zis, voi nu aveți suficient loc aici pentru mine să predic. Și a pornit-o în jos pe dușumea în felul acela, cât de tare putea merge. Și aceea este doar arvuna. Ce face Duhul Sfânt? Iată un loc bun, lăsați-mă să citesc primul verset din următorul capitol. Pot eu, este în ordine? Ziceți, amin. În ordine, primul verset din al doilea capitol, repede, ascultat. Voi care ați fost, voi și pe voi v-a înviat El care ați fost ați fost morți în fără de legi și păcate, pe voi v-a înviat El. Ce înseamnă înviat? Făcut viu. Cam aproape dus, dar El va învia doar prin banii de arvună. Ce va fi când voi într-adevăr căpătați toate plățile? Nu-i de mirare că Pavel a fost dus sus în al treilea cer, zicea, ochiul nu a văzut, urechea nu a auzit, nici nu a intrat în inima omului ce are Dumnezeu în păstrare pentru cei care îl iubesc. Ce va fi aceea? Voi vorbiți despre bucurie negrăită și plină de slavă. Voi care ați fost odată morți în păcat și fără de legi, El v-a înviat împreună prin umbrelor. Ce va fi când voi veniți la umbra umbrelor în umbră? Umbra apoi în pârâu, pârâul în râu, râul în ocean. Și ce este când voi sunteți departe acolo, afară în răscumpărare, cu un trup nou nouț? Voi v-ați întors înapoi într-un om tânăr cu totul din nou sau o femeie tânără? Nu vei mai muri niciodată? Și voi priviți jos pe pământ și gândiți, eu aș putea savura ceva struguri și ceva apă bună rece, dar știți, eu nu am nevoie de ea aici. Dar într-o zi vine Iisus și acest trup îngeresc, această teofanie în care trăiesc eu, nu va mai veni prin pântecele unei femei, El nu va mai veni prin dorință sexuală, ci din cauza că El a fost născut fără dorință sexuală, eu voi fi înviat fără aceasta și El va vorbi într-o zi și cei morți în Hristos vor învia și trupul acela în care am trăit odată se va învia într-un trup glorificat și eu voi umbla și voi vorbi și voi trăi și mă voi bucura. Aleluia! Eu voi trăi prin veacurile eterne care vor veni prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Acolo ești, frate. Aceea e Evanghelia. De aceea eu de asemenea, Pavel doar spune acum ce este el, eu voi citi restul din aceasta, iar apoi ne vom ruga pentru bolnavi. Până la posesiune, aceasta este arvuna, până la posesiune, spre laudele slavei lui. De aceea eu de asemenea, după ce am auzit de credința voastră, am auzit că voi ați crezut acest lucru, am auzit că voi într-adevăr ați crezut în predestinare, viața eternă și salvare și așa mai departe, în Domnul Iisus și dragostea pentru toți sfinții, nu încetez să vă mulțumesc, amintindu-vă în rugăciunile mele, ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă poată da Duhul de înțelepciune și descoperire, cunoștința Lui, doar continuă să se descopere vouă tot timpul, crescând din har în har, din putere în putere, slavă în slavă, să nu cadă înapoi, și din slavă în slavă, continuă să meargă înainte, eu voi continua să mă rog pentru voi, ochii înțelegerii voastre. Știți, în Biblie a zis că voi ați fost orbi și nu ați știut-o. Dar aici Pavel a zis, eu mă voi ruga ca ochii voștri de înțelegere. Voi înțelegeți cu inima voastră. Despre aceea vorbește el. Voi priviți cu ochiul vostru, dar vedeți cu inima voastră. Voi știți asta. În ordine. Ca Dumnezeul slavei, să vedem, al 18-lea verset. Ochii înțelegerii voastre, fiind luminați, ca voi să puteți ști care este nădejdea chemării și care sunt bogățiile slavei moștenirii Lui în cei sfinți, și care este măreția de nespus a puterii Lui către noi. Îi spun că puterea s-a dus, puterea nici măcar nu a sosit încă. Care cred după lucrarea marii lui puteri, voi care ați crezut până la lucrarea marii lui puteri, eu doar mă rog ca Dumnezeu să reverse toată puterea Lui peste voi, vedeți? Care El a lucrat-o în Hristos, când El l-a înviat pe El din morți și l-a așezat la dreapta Lui proprie în locurile cerești, mult deasupra principatelor, puterilor, tărie, stăpânire, și ca fiecare nume care este numit, căci, nu, mai bine nu, noi putem desigur să luăm restul nopții la aceea. Fiecare nume care este numit, nu numai în această lume, ci acel din lumea care va veni. Ce este fiecare? Ce este fiecare nume? Fiecare nume al fiecarei persoane va purta numele de ce? Tot cerul este numit Iisus. Toată biserica este numită Iisus. Totul este numit Iisus, căci este singurul nume pe care Dumnezeu l-a avut vreodată. El este numit Jehova, Jehova Jireh, jertfa rânduită de Domnul, Jehova Rafa, Domnul care te vindecă, Jehova, stindardul Domnului, Manase, și Jehova, diferit Jehova, El este numit Luceafărul Dimineții, El este numit Tată, El este numit Fiu, El este numit Duh Sfânt, El este numit Alfa, El este numit Omega, El este numit Începutul, El este numit Sfârșitul, El este numit Vlăstarul. El este numit, El este doar numit tot felul de titluri, dar El are un nume. Aceea este despre ce vorbea Matei când el a zis, mergeți de aceea și învățați toate neamurile, botezându-i în numele, nu în nume, în numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Tatăl nu este un nume, Fiul nu este un nume, Duh Sfânt nu este un nume, este un titlu la un nume, este un nume al celor trei atribute care aparțin la un singur Dumnezeu. Care era numele lui? Îngerul a zis, tu îi vei pune numele, căci el va salva poporul lui de la păcatul lor. Acela e motivul că ei toți au botezat în felul acela în Biblie. Așa este cum Sfântul Augustin l-a botezat pe regele Angliei, vreo 150-200 de ani după moartea lui Hristos, în numele lui Iisus Hristos, în ordine, cu mult deasupra principatelor, puterilor, tărie, stăpânire, căci fiecare nume care este numit, nu numai în această lume, ci de asemenea în cea care vine, și a pus toate lucrurile sub picioarele lui și i-a dat să fie capul peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui. Acum, dacă trupul meu are puterea peste toate lucrurile, atunci ceea ce este trupul meu este ce sunt eu. Este adevărat? Asta e ce sunt eu. Aceea este ca ce mă cunoașteți voi. Este adevărat? Ei bine, atunci tot ce a fost Dumnezeu, El a turnat în Iisus. Căci El era plinătatea Dumnezeirii trupește. Este adevărat? Și tot ce era Iisus, El a turnat în biserică. Aceste lucruri pe care le fac eu, veți face toate lucrurile și voi. Chiar mai mari decât acestea veți face, căci eu merg la Tatăl, care este trupul Lui, plinătatea Celui ce umple totul în tot. O, cum iubesc eu asta! Cum iubesc eu asta! Eu citeam zilele trecute o carte care era scrisă despre o călătorie unde am mers să slujesc în Africa. Niciodată nu am citit-o înainte. Câți ați citit vreodată cartea Profetul vizitează Africa? Acolo eu priveam la un băiat indian. Câți ați văzut fotografia aceea? Am auzit un anumit evanghelist rugându-se pentru bolnavi de vreo 15 ani sau mai mult. El a zis, eu niciodată nu am văzut o minune înfăptuită în viața mea. El a zis, eu am văzut oameni care au zis că ei au avut dureri de cap și s-au vindecat. Eu am văzut oameni zicând că au avut dureri de burtă, s-au vindecat și așa mai departe. Dar o minune, ceva care a creat și a făcut ceva, am gândit că băiatul acela ar fi trebuit să stea acolo și să vadă aceea. Piciorul acelui băiat indian a fost cam așa de mare în jur, unul din ele. Celălalt era un picior normal ca piciorul unei ființe umane. Și dacă ați observat proteza lui, acolo era pantoful lui cam de 14 țoli sau 15 țoli înălțime în felul acesta. El avea o placă de fier pe dedesubtul acestuia. Pantoful lui stătea sus pe vârful a două suporturi lungi care stăteau. El a pășit sus unde stăteam eu. Ei l-au adus acolo sus. El avea două cârje. El a luat acest pantof mare de fier și l-a lovit jos așa. M-am uitat la piciorul lui. El era cam așa de mare în jur. Acum oamenii aceia sunt mohamedani. Mohamedani. I-ați amintit ultima duminică când i-am citit ce au avut descris ziarele? Eu l-am chiar aici eu însumi, din Africa. I-a fost trimis prin misionarul nostru reîntors, fratele Stricker. Acolo este articolul cu Billy Graham, a dat înapoi asupra acesteia. Exact. Ei au lăsat pe Mahomedan să împingă drept în mare. Care e situația? Misionarii părăsesc câmpul. La ce le folosește să mai stea? Ei doar sunt bătut. Eu îl iubesc pe Billy Graham și cred că el este un om minunat al lui Dumnezeu. Dar cu ce ar fi trebuit Billy Graham să-l învinuiască zicând, așteaptă un minut, dacă unii din acești baptiști formali l-ar fi lăsat să o facă, eu cred că el ar fi făcut-o. Eu cred că Billy Graham este un om al lui Dumnezeu. Dar dacă el ar fi zis, așteaptă un minut, eu sunt un slujitor al Evangheliei, tu crezi în Vechiul Testament și tu ai zis că Iisus nu a fost nimic decât un om, eu te provoc la o dezbatere. Eu nu cred în a lua provocările diavolului, nu domnule, dar eu l-aș fi provocat înapoi și să zic, haide tu și eu să venim împreună. Eu sunt un doctor în divinitate. Billy Graham este un doctor în divinitate. Să te provoc eu la aceasta și lasă-mă să-ți dovedesc că Iisus era Hristosul. Acum când se ajunge la vindecare divină, eu nu posed darurile acelea, dar noi avem câțiva frați care le au. Acum, dacă vrei să-i aduci pe oamenii aceia acolo, lasă-mă doar să chem pe unul din ei, Oral Roberts sau pe cineva, cineva care are o slujbă mare, care într-adevăr ajunge acolo. Să vină acolo și apoi să vadă ce are loc, să zică, creștinismul nu este ce gândești că este. Acum, fiecare se simte abandonat, deoarece el doar a plecat și l-a părăsit. Desigur, acum eu nu cred că diavolul să vă dea o provocare. Eu l-aș scuipa în față de asemenea în felul acela și aș fi plecat de la el. Asta e adevărat. Dar când se ajunge la un loc unde Billy ar fi putut să-l facă pe acel mahomedan să se simtă ca o buruiană mică, în acel fel. El ar fi putut lua Biblia aceea și să ia Isaia 9 cu 6 și să zică, despre cine vorbea el? Un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Cine era acest om? Cine era acesta despre care vorbea el? Cine era acest profet? Cine era acest Mesia care trebuia să vină? Arătați-mi unde s-a produs el în Mahomed. El a fost rănit pentru fără de legile noastre, zdrobit pentru nelegiuirea noastră. Pedeapsa care ne dă pacea era peste el. Cu rănile lui noi am fost vindecați. Arătați-mi aceasta în Mahomed. Cum a strigat el, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit tu? Ei mi-au străpuns mâinile și picioarele mele și așa mai departe. Arătați-mi prin propriul vostru cuvânt, propriul vostru testament. Păi el ar fi bătut pe Mahomedanul acela așa de rău încât el nu ar fi știut unde era. Asta e adevărat. Dar când ziarul a trebuit să se întoarcă în jur, aceea este ce a rănit, ce mi-a făcut inima să salte. Când a zis acolo, deși Billy a trebuit să se retragă și a făcut o retragere, cum pot mahomedanii să zică că aceasta era greșit? A zis, când Reverend William Branham, la Durban, Africa de Sud, la minune peste minune, indisputabilă, putere divină, când 10.000 de mahomedani au căzut cu fața în jos la o singură dată și și-au predat viețile lui Iisus Hristos. Absolut. Ei știu despre aceasta. Acei fundamentaliști știu despre aceasta. Să nu-mi spuneți mie. Odată a fost unul care a venit la Iisus. A zis, Rabbi, voi știți că el era un fariseu. A zis, noi știm că tu ești un învățător venit de la Dumnezeu. Noi o știm. Noi o știm că știm că nu putea face lucrurile care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Noi înțelegem, noi o știm. Dar noi doar nu o putem mărturisi, înțelegi? Căci dacă o facem, ei bine, noi vom fi scoși afară din biserica noastră, vedeți? Noi vom pierde prestigiul nostru. Și astfel Iisus a zis, a început să-i spună că el trebuie să fie născut din nou. O, băiatul acela mahomedan, când el stătea acolo, acolo este fotografia lui. Aparatul foto nu ia o minciună. Acolo este el stând acolo, un picior cu atât mai scurt, cam 14 țoi decât celălalt, stând pe papucul acela de fier. Am zis către el, am zis, vorbește engleza? Nu, domnule. Nu putea vorbi engleza. Translatorul a zis, el nu vorbește engleza. De cât timp ai fost așa? Translatorul l-a întrebat. De la naștere. Poți să-ți miști piciorul măcar? Nu, domnule. Crezi tu în Iisus Hristos? A zis, eu sunt mahomedan. Am zis, vrei să accepti pe Iisus Hristos dacă El te va face bine? Eu voi accepta pe Iisus Hristos ca salvatorul meu dacă El mă face bine. Dacă El îl va face bine, acel picior va veni ca celălalt. Îl vei accepta? Eu voi accepta. Ei bine, Dumnezeule, ce vei face tu? Acesta este lucrul următor. Toate întrebările sunt răspunse. Frate Mike, acela este simțul. Eu am așteptat doar un minut să văd ce va zice el. Eu am privit acolo și l-am văzut pe băiat mergând, umblând înainte ca pe lângă ziduri în felul acela. Am zis, câți dintre voi mahomedani îl veți accepta? Aici este un băiat mahomedan, uitați-vă la el, așezați-l sus acolo. Am zis, voi doctorii, vreți să vă uitați la el? Acolo stă el. Oh, tu știi unde ești atunci, vedeți? Tu știi unde stai. Nimeni, acolo era el. Am zis, umblă traversând pe aici, fiule. Și el a luat, iată-l venind. Talâmp, talâmp. Am zis, pare că am vreo 12-14 țoli mai scurt, cam așa. Da? Am zis, dar Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, îl poate face bine. O veți crede voi, mahomedani, și să-l acceptați ca salvator personal? Acolo erau mii din mâinile acelea negre care s-au ridicat peste tot în felul acela. Ei bine, Doamne, acum este timpul. Am zis, Tată Ceresc, dacă Tu ai răspuns cândva, răspunde-mi acum. Aceasta este pentru gloria Ta. Aceasta este pentru Tine. Eu te rog să-l faci pe acest băiat sănătos. Eu doar m-am rugat peste el în felul acela. Am zis, ia-ți jos pantoful. El s-a uitat la mine foarte ciudat, translatorul. Am zis, ia jos pantoful. El a deșiretat, căci eu deja am văzut viziunea aceea ce urma să se întâmple. El a luat jos lucrul acela când el l-a luat înapoi și a umblat acolo spre mine amândouă picioarele, tot așa de normale ca și cum amândouă umblau ca noi. Am zis, vrei să umbli înainte și înapoi? El a început să strige în felul acela, mergând înainte și înapoi. El nu știa ce să facă. Umbla așa, el a zis, o, Allah, Allah, am zis, Iisus, Iisus. Iesu, Iesu, apoi, Iesu, Iesu, în felul acela. Am zis, există ceva întrebări? Ceva întrebări? Julius Statsclave, cât îl cunosc? Fratele Statsclave, care vine aici la biserică, tocmai a mers în Germania. A zis, doar un minut, frate Branham, doar un minut, să aducă un fotograf foarte repede. Poți să-i fac fotografie? Am zis, servește-te, umblă aici, țin pantoful aici. El a stat în felul acela, a luat fotografia băiatului acolo, cu amândouă picioarele, tot așa de normale și drepte cum puteau fi. Acolo stătea vechiul lui pantof și proteza, în felul acela. Am zis, câți dintre voi, mahomedani, acum respingeți pe Mahomed ca profet și credeți pe Iisus ca fiind Fiul lui Dumnezeu și să-L acceptați ca salvatorul vostru personal? 10.000 de mâini s-au ridicat în aer. Aleluia! Aleluia! Ei nu vor un, ei încearcă să o țină înapoi, deoarece noi eram Holy Rollers, ne numesc ei, vedeți? Doar la fel Dumnezeu se mișcă, El își așează biserica Lui. El o face nespus de mult, abundent, deasupra tot ce putem face, măcar, sau gândi. El este tot așa de mult Dumnezeu în seara aceasta, cum a fost El întotdeauna. Astfel, micuți prieteni, lăsați-mă să vă spun ceva chiar acum. Oamenii mei prea iubiți, voi de aici, din această țară și ceilalți din țările benzilor, care vor fi peste mări și oriunde sunteți, să nu vă temeți. Totul este în ordine. Tatăl Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii, știa totul care s-ar întâmpla. Totul lucrează chiar împreună. Voi îl iubiți? Păstrați-vă inima dreaptă. Și amintiți-vă, când suflarea aceasta trece din această viață către voi oameni bătrâni sau către voi oameni tineri, și voi mamelor, când voi vedeți bebelușii voștri, acel bebeluș fetiță care a murit când ea încă nu avea 8 zile sau 5 zile, ea va fi o femeie tânără frumoasă când o vedeți. Acel bunic bătrân era cu totul așa de aplecat, el cu greu vedea unde mergea. Când îl vedeți bunica, el va fi un tânăr frumos chipeș, tot așa de tânăr, cam în jur de 20 de ani, doar în splendoarea tinereții. Și el va fi așa pentru totdeauna. Voi îi puteți atinge mâna, voi puteți da mâna cu el. Voi vă veți arunca brațele în jurul lui, dar el nu va fi bărbățel, el va fi frate. Oh, vai! El va fi așa de mult mai mare decât un bărbățel. Voi credeți că l-ați iubit? Sigur că l-ați iubit, dar aceea a fost filio. Așteptați până primiți agapo. Așteptați până când acea dragoste adevărată divină prinde și apoi vedeți ce este. Aceasta de aici este doar ca o grămadă veche de gunoi fumegând. Nu este bună, nu este nimic de ea. Singurul lucru ce vă sfătuiesc să faceți acum este aceasta, ai mei prieteni. Puțin mai târziu eu voi, de-a place ca eu să reiau celelalte două capitole cândva, Domnul, eu trebuie să mă odihnesc doar puțin înainte de ștacua. Acum eu nu pot predica aceste lucruri în adunările acelea. Există prea multe credințe diferite, vedeți? Aceasta este doar biserica singură, vedeți? Eu nu pot, eu am un drept să predic aici orice vreau eu. Acesta este tabernacolul meu, vedeți? Și eu vă spun. Acum, eu cred că oamenii aceia sunt salvați. Da, Domnule, eu într-adevăr o cred. Dar, cât mai mult este să umbli când tu știi unde umbli. Cât de mult știi doar să știi ce faci, vedeți? În loc să te clatini, să te poticnești înainte, să stăm doar sus în lumină și să umblăm în lumină, să știi încotro ești îndreptat. Asta e adevărat. Domnul să fie cu voi. Și dacă fiecare din voi de aici acum nu a fost așezat pozițional, tu ai putea să nu fii nimic decât o casnică. Ei bine, tu zici, frate Branham, eu niciodată nu am făcut un lucru în viața mea. Eu nu sunt un predicator. Ei bine, poate Dumnezeu te-a adus aici să crești o familie de copii. Din familia aceea de copii, poate ieși o altă familie de copii care va fi un predicator care va trimite 1 milion de suflete la Hristos. Tu trebuia să fii aici. Tu ești aici pentru un scop. Ai știut tu asta? Ei bine, voi ziceți, tot ce am făcut cândva era să grab peste acești bolovani vechi și eu o luam afară în fiecare seară, nu știam cum să le fac copiilor mei un trai. Eu am privit la sărmanii copilași fără încălțăminte, am stat și am plâns. Eu am o trăsurică veche și eu și Ma am mers la biserică. Nu te îngrijora, frate. Tu doar continuă să-L iubești. El are un scop pentru tine. Tu doar stai chiar în felul cum ești. Doar mergi drept înainte, înțelegi? Tu ai putea ca niciodată să nu predici o predică, dar tu ai putea fi străbunicul unuia care o va face. Ați știut voi că Dumnezeu a creditat? Să vedem acum. Care era numele lui? Levi. Să plătească zeciuială când el era în coapsele lui Abraham, când Melchisedec l-a întâlnit. Cât știu asta? Și să vedem. Abraham a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacob, Iacob a născut pe Levi, care era tată, bunic, străbunic. Când el era în coapse, în sămânța străbunicului lui, Biblia l-a creditat pentru plata zeciuielii lui Melchisedec. Vai, 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 frate. Eu sunt. Acolo era un mic englez care s-a convertit acolo într-o seară în Anglia. El a zis, eu sunt așa de fericit. Eu sunt așa de fericit. Da, așa de fericit să știu că aceea este adevărat. Și într-o zi glorioasă, eu nu știu când va fi ziua aceea. Dar dacă aceea a fost o viziune, eu nu spun că am fost aici. Amintiți-vă, întotdeauna să purtați aceasta în minte. Fie ca deținătorii de benzi să facă la fel. Dacă am fost într-o viziune sau dus departe în Duhul, eu nu știu. Dar a fost tot așa de real cum îl țin pe fratele Neville. Uite așa. tot așa de real. Și eu puteam privi și vorbi cu oamenii aceia și acolo stătea prima mea soție. Ea nu a strigat, soțul meu. Ea a zis, dragul meu frate. Acolo stătea o fată cu care mergeam cu ani în urmă. Poate unii dintre ei stau aici. Alice Lewis. Din Utica. Foarte bună fată creștină legală. S-a căsătorit puțin mai târziu în viață și a avut primul ei bebeluș și a murit la nașterea copilului. Alice Lewis. Eu am mers în casa funebră să o văd. Eu doar am ajuns acasă, am auzit că ea era moartă. Eu am mers jos acolo, nimeni nu era în cameră. Am zis, există o femeie aici, doamna, numele ei era Emerky. Și ea s-a căsătorit cu un băiat bun creștin. Și ea era o fată bună creștină. Eu am fost cu fata aceea peste tot, tot felul de locuri și totul. Și doar copii, 18-19 ani, peste tot. Creștină bună. Nu am știut nimic despre ea decât creștinătate veritabilă. Și eu eram un păcătos. Dar eu mergeam cu ea. Am intrat în și soțul ei era un creștin născut din nou, bărbat adevărat. Și eu nu am știut. Eu am știut că ea era moartă. Am văzut în ziar și am mers jos și ei mi-au spus. Am mers jos acolo la cuț și am zis, aveți pe o doamnă Emerky? El a zis, Billy, ea este chiar în cameră acolo. Am intrat acolo și am stat acolo, alături de sicriu. M-am gândit, Alice, eu am fost în cele mai întunecate temnițe. Eu am fost prin drumuri întunecate. Tu și eu am umblat împreună, jos prin drumuri și jos dincolo pe lângă râu, când ei aveau vechile teatre plutitoare. Noi ședeam acolo jos și am ascultat acea flașnetă. Tu și în jos pe alei, ce Doamnă erai Tu! Cum îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru viața Ta? Odihnește-te, sora mea dragă! Odihnește-te în pacea lui Dumnezeu! Și noaptea trecută în viziune, acolo venea ea alergând spre mine. Ea a zis, binecuvântatul meu frate, și și-a aruncat brațele în jurul meu. Frate și soră, aceasta m-a schimbat. Eu niciodată nu mai pot fi la fel. Este așa de real. Este tot așa de real cum mă uit la voi. Chiar așa de real. Deci acolo nu este teamă. Eu pot muri înainte ca noaptea să se termine. Eu vreau să-mi cresc băiețelul meu acolo în spate, Joseph. Eu vreau să-l văd în amvon, când pot lua această Biblie. Când ajung într-un loc să-l văd pe Joseph în amvon, predicând ca un om tânăr, umplut cu Duhul Sfânt, uns cu Duhul lui Dumnezeu peste el, și eu cred că el va fi un profet. În ziua când l-am văzut cu 6 ani, înainte de a fi născut, vă amintiți că v-am spus că el va veni? Amintiți-vă cum l-am numit, chiar acolo la marginea altarului, fără să știu ce ziceam, dedicând bebeluș, am zis, Joseph, tu ești un profet. Și zilele trecute, stând afară în curte, el a venit înăuntru la mine și a zis, Tati, are Iisus o mână ca a ta? Și am zis, ei bine, da, fiule, de ce? El a zis, eu ședeam pe bicicleta mea, uitându-mă după Sarah, aceea este surioara lui, să vină acasă de la școală. Ședea acolo afară, eu nu lăsam să meargă afară pe drum. El ședea în spate în felul acesta și a zis, m-am uitat sus și a zis, când m-am uitat, acolo era o mână ca a ta, cu o mânecă albă, o ținea peste mine și a zis, ea a mers în sus. A zis, a fost aceea mâna lui Iisus mergând în sus? Eu m-am uitat la mama. Mama s-a uitat la mine. Noi am mers jos la doamna Woods, oriunde este ea șezând aici. Noi am pus întrebări înainte și înapoi și în toate felurile cum am putut. Aceasta a fost o viziune. El a văzut-o. Când eu pot vedea timpul micuțului Joseph stând, eu sper să trăiesc să-l văd căsătorit, dacă Iisus zăbovește. Eu sunt un om bătrân cu barba căruntă atârnând pe gâtul meu aici. Eu vreau să mai trimit încă 2 sau 3 milioane de suflete la Hristos, dacă e posibil să pot. Este hotărârea mea să predic Evanghelia la fiecare colț al pământului. Da, Domnule. Deci ajută-mă, Dumnezeule, eu o voi face. Astfel când eu pot vedea timpul acela venind, frate Mike. Eu pot privi la timpul când mama, Miri, eu o numesc, draga mea, vedeți? Ea este, noi îmbătrânim, văd părul ei încărunțind. Și ne vedem trecând, ștergându-ne. Rebecca, eu sunt așa de recunoscător pentru Rebecca. Învățătorul ei de muzică mi-a spus seile trecute, a zis, Doamne, dacă ea o ține așa, frate Branham, zicea, este greu de spus ce va face. Vedeți, merge înainte în muzică. Eu vreau Sara la orgă, Becky la pian, eu vreau pe Joseph în amvon. Când eu pot vedea asta întâmplându-se și eu și mama putem să ne clătinăm înăuntru, eu pe bastonul meu vechi, într-o seară venind în jos pe drum, și eu să pot privi înăuntru acolo și să văd pe băiatul meu stând acolo uns cu Duhul Sfânt, predicând aceeași Evanghelie, eu vreau să iau această carte veche și să zic, fiule, iată-o, ea este a ta, tu să stai cu ea, să nu compromiți niciun cuvânt, tu să stai chiar cu el, dragă, tu să nu-ți pese, mie nu-mi pasă cine este împotriva ta, cine este împotrivă, Dumnezeu va fi pentru tine, tu să predici fiecare cuvânt chiar în felul cum este el scris acolo și tati te va vedea dincolo de râu. Iar place să mă întind în jur și să o iau în brațele mele, soția mea, și să trec peste Iordan. Până în timpul acela, Dumnezeule, lasă-mă să stau pe câmp loial, lasă-mă, mie nu-mi pasă cât costă sau cât de mulți, ce fac eu sau acesta, acela sau celălalt, lasă-mă să stau loial și devotat la cuvântul Dumnezeului cel viu, că atunci când vine ziua aceea și eu traversez dincolo și eu pot privi dincolo să zic, iată, uită, o, prietenul meu scump, fratele meu scump, tora mea scumpă, tânăr predicator, intră în câmp, stai în ham, voi toți predicatorii tineri și lucruri, să nu stați în jur, să nu stați doar și să nu faceți nimic, ieșiți acolo afară și câștigați un suflet, faceți ceva, mergeți înainte, mișcați-vă, nu te opri, predicator tânăr de acolo, Dumnezeu să-ți binecuvinteze inima. El îmi amintește când a fost cam de vârsta aceea, cred eu, și poate puțin mai tânără decât el. Eu eram numai de vreo 20 și ceva de ani când am pus acea piatră de temelie acolo. Îmi amintesc că purtam o haină albastră și o pereche de pantaloni albi și stăteam acolo și am pus acea piatră de temelie cu vreo 31 de ani în urmă. Vedeți ce vârstă aveam? Eu eram doar un băiat. Doar stăteam acolo punând piatra aceea de temelie. Eu nu am compromis niciun cuvânt. Eu l-am ținut chiar exact în felul cum am pus piatra aceea de temelie. Acolo este mărturia mea zicând acolo unde am scris-o pe foaia din Biblie și am rupt-o și am pus-o în acea piatră de temelie și ea încă stă acolo. Și fie ca aceasta să fie scrisă în paginile cuvântului etern al lui Dumnezeu în cer. Lasă-mă să stau devotat până la sfârșit. Să ne aplicăm capetele acum doar un minut pentru rugăciune. În încheierea acestei seri, încheierea acestora, un capitol care nu este justificat, voi ar trebui să-l aveți pe celălalt, cum merge el înainte și pune biserica în locul ei. Eu îl voi lua pentru voi cândva cu voia lui Dumnezeu. Eu trebuie să mă odihnesc doar puțin acum înainte de a merge la Chautauqua acolo, la o altă adunare mare, apoi eu traversez de acolo la Oklahoma.
Up in the Yakima, won't be back until next August the 15th. But look, let me ask you something. If something should happen to you or I before that time comes, if I should pass over the river into that land, or if you should pass over before that time into that land, do you feel the assurance tonight that we'll meet there in that place? If you do, raise up your hand and say, I feel the assurance in my heart.
Oh, amen.
God bless your heart. God bless you. If there's one here that doesn't feel the assurance that they would be there and would like to say, remember me, Brother Branham, that I will have that assurance, raise up your hand. I want to be there too. God bless you, lady. God bless you. Our Heavenly Father, we bring to you tonight this congregation. Every hand, as far as I know, was up. All but one person, some precious soul sitting back here, just a little weary whether they could cross over the land, or there's enough of real divine love in their heart, and that precious woman's heart, that she had come to that land and she is dying tonight, would it pour her weary soul into the promised land of God? Father in heaven, as I have stood here at this pulpit, and preached and sweated and cried and begged and persuaded. Let me ask you once more, Lord. Let me ask for my sister back there. God, place within her heart tonight that divine love, that Holy Spirit of God, that peace that passes all understanding, that she would receive thy Spirit, be sealed away by the Holy Ghost. Until that day, I want to see her, Lord. When we cross over the bridge, if it's my privilege to cross, if that what you showed me is real, and I cross across there, I want to meet her there and see her run and grab me by the hand and say, my precious brother. It was that night that something told me to raise up my hand when you got through preaching on the book of Ephesus. I raised up my hand and something happened to me after that. Here I am. I'm young now forever. God grant it to that precious one. These who have raised their hands, that they have been sealed away by the Holy Ghost. The Spirit of God is upon them, and they have received the Holy Ghost. They're sealed away with that godly love in their hearts. How we thank you for them. Realizing, Father, that out into the world, these tapes will go. Many microphones are stretched across this pulpit. which means that tapes are being made, turning back there. The voice will be going into different lands across the world, around the world. 20 or 30 different nations will hear it. I pray for every person that hears this tape, that hasn't got that hope of eternal life, that hasn't got the baptism of the Holy Spirit, may it come to their hearts sweetly. Grant it, Lord. And may I, if I never see them in this life, when I cross over into that land, may they run and grab me as I grab them, and they will holler, precious brother, to one another. Say, I heard your tape on Ephesus, how that God predestinated us to eternal life. And it was on that tape that I received the voice of God and was sealed away by the Holy Ghost into the kingdom of God. Grant it, Father. Heal all that's sick and afflicted. Get glory into thyself, for we commit all this unto thee in all efforts. In the name of Jesus, thy Son. Amen. Is there any here that's sick and wants to have hands laid on to be prayed for? Would you raise your hands? All right. Would you walk quietly now to the altar right here and stand just a moment while Brother Neville comes with us? All this seems praying for the sick. This just seems like coming down to where you know where you're standing exactly. God knows all about this. When I hear that song, remember, if you all are living, when I go, play this for me. Only believe, remember, I'm not dead. I won't be very far from you listening at it. I can't die. Jesus gave me eternal life.
Amen.
Go raise me up at the last day. I'll see you. And if you go, I'll believe the same thing for you. I believe we'll see one another again. Look at this precious lady standing here with gray hair. You're Christian? Filled with His Spirit, waiting for Him coming. Just stand out here waiting for the boat to come along. Amen. Oh, sister.